Σάββατο, στην εκπομπή του Τρίτου Πρόσωπο με Πρόσωπο. Φιλοξενούμενος ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, Μάριος Χαρτσιώτης. Μιλά στον Πέτρο Κωνσταντίνου για τα μέτρα ασφάλειας στην αντιμετώπιση τρομοκρατικών ενεργειών. Τα μέτρα που λαμβάνονται για αποτροπή νέων μεταναστευτικών ροών λόγω των εξελίξεων στη Συρία, την πάταξη του εγκλήματος, την οδική ασφάλεια, τη βία στα γήπεδα, για την κατάσταση στις φυλακές και τη μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης. Σάββατο. Εκπομπή Πρόσωπο με Πρόσωπο. Από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 2 και με τη δική σας τηλεφωνική συμμετοχή στο 77 77 1001.
Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί ακροατές, καλό μεσημέρι. Εκπομπή Πρόσωπο με Πρόσωπο από το τρίτο πρόγραμμα του ΡΙΚ. Στο μικρόφωνο ο Πέτρος Κωνσταντίνου, φιλοξενούμενος, όπως ακούσατε και στο διαφημιστικό μας, είναι ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, Μάριος Χαρτσιώτης. Κύριε Υπουργέ, καλώς ορίσατε στο στούντιο της εκπομπής.
Καλώς σας βρήκα, κύριε Κωνσταντίνου. Καλώς σας βρήκα.
Να είστε καλά, κύριε Υπουργέ. Να πούμε ότι οι ακροατές μπορείτε να υποβάλλετε τα ερωτήματά σας κατά τη δεύτερη ώρα της εκπομπής, αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων στη 1, γύρω στη 1:15, καλώντας τον αριθμό τηλεφώνου 77 77 1001. Και να αρχίσουμε, κύριε Υπουργέ, με τις εξελίξεις όπως διαμορφώνονται στην ευρύτερη περιοχή της Κύπρου, στη Συρία, και τα μέτρα τα οποία αναλαμβάνει η αστυνομία αυτήν την περίοδο, λόγω των εξελίξεων αυτών που έχουν να κάνουν με τις μεταναστευτικές ροές και την μη διείσδυση στην Κύπρο οποιοδήποτε άλλων στοιχείων, είτε τρομοκρατών ή οποιοδήποτε άλλων προσώπων.
Κύριε Κωνσταντίνο, όπως πολύ σωστά έχετε πει, οι τελευταίες εξελίξεις στη Συρία είναι πράγματι ανησυχητικές και ως τέτοιες έχουν δημιουργήσει και μια ιδιαίτερη ανησυχία γενικότερα στην Κύπρο όσον αφορά τα δύο θέματα που έχετε δει αναφερθεί, δηλαδή τις μεταναστευτικές ροές και την τρομοκρατία. Συνεπώς, η αστυνομία γενικότερα είναι σε έναν επίπεδο επιφυλακής, το οποίο επίπεδο θα επιτρέπει να έχει μια συνεχή παρακολούθηση προκειμένου να διατηρήσει την τάξη και την ασφάλεια στον τόπο. Όπως είναι γνωστό, στο κομμάτι των μεταναστευτικών έχουμε δύο άξονες στους οποίους κινούμαστε, είναι η θαλάσσια επιτήρηση και η επιτήρηση της πράσινης γραμμής της νεκρής ζώνης. Στο κομμάτι της θαλάσσιας επιτήρησης, επειδή οι ροές από τον Λίβανο έχουν ελαχιστοποιηθεί, όπως είναι γνωστό, και σε συνδυασμό με το γεγονός ότι οι καιρικές συνθήκες λόγω του χειμώνα δεν επιτρέπουν τόση μεγάλη ή των κίνδυνων αυξημένης ροής μεταναστών από τον Λίβανο, συνεχίζουμε να έχουμε τα ίδια επίπεδα επακρύπνησης όπως αυτά ξεκίνησαν εδώ και περίπου ένα χρόνο με πάρα πολύ θετικά αποτελέσματα. Άρα επικεντρωνόμαστε πλέον στην αυξημένη επιτήρηση της πράσινης γραμμής, από την οποία αναμένεται, εάν ήθελε τύχει οτιδήποτε, υπομορφή ροής, η ροή αυτή να έχει την κατεύθυνση από τη Συρία στην Τουρκία, από την Τουρκία στα κατεχόμενα και από τα κατεχόμενα εδάφη της Κύπρου στις ελεύθερες περιοχές. Οπότε επικεντρωνόμαστε στο κομμάτι των μεταναστευτικών πολύ περισσότερων πλέον, ειδικά αυτήν την περίοδο, στην αυξημένη επιτήρηση της πράσινης γραμμής.
Πέραν τούτου επιτηρείται και τα λιμάνια και τα αεροδρόμια,
βέβαια, είναι
με τα αυξημένα μέτρα τα οποία είχαν τεθεί από τότε που είχε γίνει το επεισόδιο στο Ισραήλ και ξεκίνησε η διένεξη μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ.
Πολύ σωστά έχετε πει. Ήδη λόγω της όλης κατάστασης καταλαβαίνετε ότι οι πληροφορίες που λαμβάνουμε καθημερινά είναι πολύ περισσότερες σε αριθμό, ιδιαίτερης σοβαρότητας, και άρα αυτές οι πληροφορίες τη χάνουν καθημερινής επεξεργασίας και κατ' επέκταση επικαιροποιούνται ανάλογα με τη διασταύρωση των πληροφοριών και τα μέτρα ασφάλειας στις λεγόμενες ευαίσθητες υποδομές.
Όπως για παράδειγμα πρεσβείες και ούτω καθεξής.
Σωστό. Οι ευαίσθητες υποδομές είναι αφενός μεν σταθερές για έναν κράτον και υπάρχουν και υποδομές οι οποίες έχουν την ευαισθησία αναλόγως των γεγονότων και των εμπλεκομένων φορέων ή κρατών ή ομάδων ή άλλων καταστάσεων. Στην Κύπρο ευαίσθητες υποδομές είναι σίγουρα αυτές που έχετε αναφερθεί, είναι τα αεροδρόμια μας, είναι τα λιμάνια μας, είναι ευαίσθητες κρατικές υποδομές που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια του κράτους και από εκεί και πέρα, ναι, είναι πρεσβείες, π.χ. πρεσβεία του Ισραήλ, της Παλαιστίνης κλπ., όπως και άλλες ευαίσθητες υποδομές, οι οποίες μπορεί να είναι σχολεία στα οποία φοιτούν Ισραηλινοί μαθητές, μπορεί να είναι μόλς, στα οποία επίσης υπάρχει μια συχνή, γενικότερα πυκνή κίνηση, ιδίως αυτές τις χριστουγεννιάτικες μέρες, όπως επίσης και κάποιες επιχειρήσεις οι οποίες είναι Ισραηλινών ή άλλων συμφερόντων που εμπλέκονται στις γνωστές σειράξεις των τελευταίων περιόδων που παρακολουθούμε στην ευρύτερη περιοχή.
Ταυτόχρονα είσαστε σε επαφή με τη Διεθνή Αστυνομία, την Ιντερπολ, και ανταλλάσσετε πληροφορίες σε σχέση με ό,τι συμβαίνει για να μπορέσετε να αποτρέψετε οποιοδήποτε ενδεχόμενο.
Η Αστυνομία Κύπρου συνεργάζεται καθημερινά και η Υπηρεσία Πληροφοριών τόσο με την Ιντερπολ όσο με την Europol όσο και με πλήστες αρκετές υπηρεσίες πληροφοριών άλλων χωρών κρατών με τις οποίες έχουν υπογραφεί διάφορες διακρατικές συμφωνίες, κύριε Κωνσταντίνο.
Υπήρξαν πληροφορίες οι οποίες απέτρεψαν γεγονότα στην Κύπρο τον τελευταίο καιρό.
Οι πληροφορίες γενικότερα έρχονται, διασταυρώνονται, δεν είναι τυχαίο όπως είναι γνωστό. Υπήρξε και μια περίπτωση συλλήψεων το τελευταίο διάστημα με θέματα τρομοκρατίας, τα οποία συνεχίζει το κομμάτι αυτό να είναι κάτω από έρευνα. Οι πληροφορίες που έρχονται είναι καθημερινές και επαναλαμβάνω αυτές αξιολογούνται από τις δικές μας υπηρεσίες, τη χάνουν ιδιαίτερης επεξεργασίας και όσες ήθελαν κριθούν αξιόπιστες, κατ' επέκταση είναι αυτές οι οποίες δημιουργούν την επικαιροποίηση των καθημερινών μέτρων που λαμβάνουμε. Όπως, για παράδειγμα, ναι, αύριο υπάρχει και μια γνωστή εκδήλωση, η οποία έχει ανακοινωθεί στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, κάποιων Συρίων οι οποίοι θα υποστηρίξουν τάχα τους τζιχαντιστές οι οποίοι διεξάγουν αυτή τη στιγμή επιχειρήσεις. Πρόκειται για μια εκδήλωση η οποία καταρχήν με βάση το περιεχόμενο εμπεριέχει ενδεχόμενα τρομοκρατικών χαρακτήραν, τη χάνει ιδιαίτερης προσοχής από το κράτος αλλά και την αστυνομία και η αστυνομία είναι έτοιμη να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να υπάρξει η απαραίτητη τάξη και ασφάλεια εάν ήθελε τελικά γίνει αυτή η συγκεκριμένη εκδήλωση με τον όποιον τρόπο θα γίνει. Τονίζω το γεγονός ότι η αστυνομία το έχει ήδη ανακοινώσει, είναι αποφασισμένη να μην επιτρέψει στον ιονδήποτε τη διατάραξη, τη διασάλευση της κοινή τάξη ησυχίας και ασφάλειας στο νησί, οπότε αυτοί οι οποίοι θα λάβουν μέρος σε αυτήν την εκδήλωση πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί γιατί το παραμικρό το οποίο ήθελε συμβεί προκειμένου να δημιουργήσει προϋποθέσεις για διατάραξη η αστυνομία δεν πρόκειται να το επιτρέψει αυτό το πράγμα και θα δράσει αναλόγως.
Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, επειδή αναφερθήκαμε στη Συρία των τελευταίων καιρών στο πλαίσιο των προσπαθειών της αστυνομίας για αντιμετώπιση εγκληματικών ενεργειών είχαμε και επεισόδια με Σύρους και μάλιστα είχαμε και απόπειρα φόνου. Ποια μέτρα λαμβάνει η αστυνομία με αυτά τα γεγονότα τα οποία συμβαίνουν αυτήν ιδιαίτερα την περίοδο που είναι και πολύ επικίνδυνη λόγω των εξελίξεων που διαδραματίζονται στην ευρύτερη περιοχή.
Κύριε Κωνσταντίνου, ομολογούμε ότι τα τελευταία χρόνια το συριακό στοιχείο κάνει έντονη την παρουσία του γενικότερα στην εγκληματική δομή που παρουσιάζεται στο νησί μας και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι για κάποια χρόνια οι ροές από τη Συρία ήταν εντός εισαγωγικών κάπως ανεξέλεκτες και ναι είναι γνωστό ότι στην Κύπρο δρούν κάποια συριακά εγκληματικά στοιχεία άλλα ομαδοποιημένα και άλλα μεμονωμένα. Ευθύς εξ αρχής αφότου ανέλαβε αυτή η κυβέρνηση, έπρεπε να λάβει κάποια μέτρα προκειμένου να θέσει υπό έλεγχο αυτήν όλη την κατάσταση που παρουσιάζεται με το συριακό στοιχείο στο νησί μας. Τα μέτρα αυτά δυστυχώς δεν μπορούσαν να φτάσουν στο βαθμό της απέλασης, γιατί όπως είναι πάρα πολύ γνωστό, υπάρχει πρόβλημα στην επιστροφή των Συρίων, εξού και καταβάλλονται προσπάθειες προκειμένου κάποιες περιοχές να αποχαρακτηριστούν από ανασφαλείς περιοχές σε ασφαλείς και να μπορούμε επιτέλους να επιστρέφουμε, να απελαύνουμε ουσιαστικά κάποιους Σύριους πίσω στην πατρίδα τους.
Τώρα όμως άλλαξαν τα γεγονότα τις τελευταίες μέρες.
Ακριβώς. Φαίνεται να απομακρύνεται αυτή η προσπάθεια μετά τον πόλεμο. Οπότε πρέπει να εντείνουμε ακόμη περισσότερο τις προσπάθειες μας, αυτά τα στοιχεία να τα απομονώσουμε στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. Είναι γνωστό ότι δεν επαναπαυόμαστε και μάλιστα έναν πάρα πολύ δραστικό μέτρο, το οποίο έχει ανακοινωθεί εδώ και λίγες μέρες, είναι αυτό το οποίο έχει περάσει από το Υπουργικό Συμβούλιο πριν 15 μόνο μέρες και αφορά το γεγονός της αφαίρεσης της γενικότερα της ασυλίας, ουσιαστικά είναι αφαίρεση του καθεστώτος συμπληρωματικής προστασίας Σύριων, οι οποίοι διαπράττουν σοβαρά αδικήματα. Σοβαρά αδικήματα μπορεί να είναι η κλοπή, μπορεί να είναι ο βιασμός, μπορεί να είναι η ληστεία. Οπότε θα αφαιρείται με την καταδίκη αυτών των ατόμων, θα αφαιρείται ακριβώς το καθεστώς συμπληρωματικής προστασίας, το οποίο όπως αντιλαμβάνεστε έχει και πολλές άλλες παράπλευρες σοβαρές συνέπειες. Θα μείνει στην Κύπρο αν δεν μπορεί να απελαθεί, αλλά την ίδια ώρα δεν θα τη χάνει των επιδομάτων τα οποία τη χάνει, δεν θα έχει το δικαίωμα εργασίας και άρα αυτή η νομοθεσία θα είναι σίγουρα πάρα πολύ αποτρεπτική προκειμένου οι Σύριοι πλέον στο νησί να διαπράττουν αυτά τα οποία διαπράττουν. Το ίδιο θα συμβεί βέβαια και με τους ανήλικους, τους κατά συρροήν αδικοπραγούντες ανήλικους, γιατί είχαμε και τέτοια φαινόμενα πάλι από την Συρία, όπου άτομα ανήλικα 16-17 χρονών δημιούργησαν τα γνωστά επεισόδια στη Λάρνακα και όχι μόνο. Για αυτά τα συγκεκριμένα άτομα επίσης επεξεργαζόμαστε σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Μετανάστευσης αλλά και με το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας με ποιον τρόπο τα άτομα αυτά θα μπορέσουν να ομαδοποιηθούν και να τύχουν κάποιων συγκεκριμένων προγραμμάτων στήριξης ώστε επιτέλους να σταματήσουν να δημιουργούν αυτά τα προβλήματα. Δεν πρόκειται για πάρα πολλά άτομα, είναι συγκεκριμένα άτομα τα οποία η αστυνομία έχει ομαδοποιήσει, γνωρίζουμε τα ονοματεπώνυμα τους, γνωρίζουμε σε ποιες δομές ανηλίκων διαμένουν, εξού και επεξεργαζόμαστε αυστηρότερα μέτρα από τώρα και στο εξής.
Είναι καλύτερα τα πράγματα τώρα, κύριε Υπουργέ, σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια, με τα επεισόδια που είχαμε συχνά και με αλλοδαπούς και με Κύπριους και ούτω καθεξής?
Κοιτάξτε, δεν έχω μπροστά μου συγκεκριμένα, κύριε Κωνσταντίνου, στατιστικά στοιχεία. Ομολογώ όμως ότι σε σχέση με τα γεγονότα και το όπως τα παρακολουθούσα τα τελευταία χρόνια από την οπτική πλευρά του απλού πολίτη πλέον ή ενός δικηγόρου όπως ήμουν, πιστεύω ότι είμαστε σε μια καλύτερη κατάσταση σήμερα. Αλλά ευελπιστώ ότι με τα μέτρα τα οποία έχω ανακοινώσει και ιδίως το τελευταίο, που είναι πολύ δραστικό μέτρο, θα δούμε ακόμη καλύτερα αποτελέσματα.
Το οργανωμένο έγκλημα ελέγχεται?
Το οργανωμένο έγκλημα το ελέγχεται είναι μια σχετική έννοια και νομίζω δεν μπορείς εύκολα να πεις κανένας ότι ελέγχει το οργανωμένο έγκλημα. Το οργανωμένο έγκλημα πλέον δεν είναι κυπριακό, δεν έχει σύνορα στην Κύπρο. Το έγκλημα είναι διεθνές, έχει παρακλάδια στο εξωτερικό. Εξού τα παρακλάδια αυτά δρούν πάρα πολλές φορές και είναι γνωστό και στην Κύπρο. Αυτό το οποίο προσπαθούμε είναι με διάφορα μέτρα που λαμβάνουμε να έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Η εξάλληψη του οργανωμένου εγκλήματος είναι μια ουτοπία και δεν μπορεί κανένας υπουργός δικαιοσύνης να πει ότι θα πατάξει το έγκλημα. Εγώ τουλάχιστον δεν θα το πω ποτέ. Αυτό το οποίο όμως μπορώ να πω είναι ότι σαν πολιτεία, σαν υπουργείο, σαν αστυνομία λαμβάνουμε όλα εκείνα τα μέτρα τα οποία θα έχουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα προκειμένου να ανυψώσουμε το αίσθημα ασφάλειας του Κύπριου πολίτη των συγκεκριμένων τόπων. Τα στατιστικά στοιχεία με το τέλος του χρόνου θα τα έχουμε και ευελπιστώ ότι στο σοβαρό οργανωμένο έγκλημα η χρονιά του 2024 θα είναι καλύτερη από προηγούμενες χρονιές.
Να περάσουμε σε ένα άλλο μεγάλο θέμα που απασχολεί την αστυνομία, είναι η οδική ασφάλεια. Είχαμε πρόσφατα το τριπλό θανατηφόρο δυστύχημα. Την ίδια μέρα ήταν η μαύρη εκείνη η Κυριακή, είχαμε και το δυστύχημα στη Λευκοσία με θύμα μία νεαρή και από την πρώτη του χρόνου του 2024 είχαμε το τετραπλό στη Λεμεσό. Τι κάνει η αστυνομία, τι κάνει το Υπουργείο Δικαιοσύνης για αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης σε σχέση με τα οδικά δυστυχήματα και όπως είδαμε και προχθές με νέες δηλώσεις σας, ετοιμάζεται και νέα μέτρα σε σχέση με αντιμετώπιση των οδικών δυστυχημάτων.
Κύριε Κωνσταντίνο, εγώ θα σας πω τι κάνει η αστυνομία, τι θα κάνει η αστυνομία, αλλά και το τι πρέπει να κάνει ευρύτερα η κυπριακή κοινωνία για αυτό το θέμα, διότι εμπλέκεται η κυπριακή κοινωνία άμεσα στη δημιουργία της λεγόμενης οδικής συνείδησης. Δεν είναι μόνο θέμα της αστυνομίας και κακώς αφήνεται να νοηθεί ότι τα θανατηφόρα ατυχήματα, τα σοβαρά ατυχήματα συμβαίνουν λόγω ελλείψεων ή παρατυπιών, ας το πω, της αστυνομίας. Αυτό είναι ένα λάθος. Η αστυνομία, το έχω πει πάρα πολλές φορές, και η πολιτεία γενικότερα, δεν έχει πάρα πολλούς δρόμους να ακολουθήσει για να βελτιώσει το αίσθημα ακριβώς της οδικής ασφάλειας, αλλά γενικότερα να βελτιώσει την οδική συνείδηση. Συνεπώς, τα μέτρα και οι δρόμοι που μπορούμε να ακολουθήσουμε είναι, όπως πολύ σωστά έχετε πει, πρώτα απ' όλα να αυστηροποιήσουμε τις ποινές στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, κατά αναλογία πάντοτε, γιατί η ποινή πρέπει να είναι ανάλογη κάποιων άλλων κριτηρίων και καταστάσεων, να εντατικοποιήσει η αστυνομία τους καθημερινούς ελέγχους και τις περιπολίες τόσο στον αστικών ιστών, αλλά και στους υπεραστικούς δρόμους, και επίσης, ναι, να εντατικοποιήσει η αστυνομία και η πολιτεία γενικότερα τις εκστρατείες διαφώτισης, προκειμένου ο κόσμος να αποκτήσει αυτήν την οδική συνείδηση που θέλουμε. Μια οδική συνείδηση όμως, η οποία θα πρέπει να αποκτηθεί και να δοθεί από τους γονείς, τους δασκάλους, τους καθηγητές και κατόπιν όλους εμάς.
Εδώ είναι το κλειδί, κύριε Υπουργέ, διότι όσα μέτρα και να πάρει η πολιτεία, δεν γίνεται τίποτα αν δεν αποκτήσουμε όλη οδική συνείδηση από το μικρή ηλικία μέχρι σήμερα.
Κύριε Κωνσταντίνου, το είπα και σε μια άλλη συνέντευξη, μου έστειλαν έναν εντυπωσιακό βίντεο από την Ιαπωνία. Η Ιαπωνία είναι μια χώρα την οποία τελευταίως είναι και ένας προσφυλής προορισμός για πολλούς Κυπρίους που τα προηγούμενα χρόνια, όπως σκέφτεστε, ήταν ένα όνειρο απατηλών να πάμε στην Ιαπωνία σαν ταξιδιωτικό προορισμό. Και οι Κύπροι που επισκέπτονται την Ιαπωνία να επιστρέφουν πίσω με μια τρομερή εντύπωση σε ένα συγκεκριμένο τομέα, στον τομέα του σεβασμού και της πειθαρχίας. Και όταν είδα εγώ αυτό το βίντεο, πρόσεξα ότι τα πρώτα μαθήματα στην πρώτη δημοτικού, που εμείς μαθαίνουμε το αλφαβητάριο, μαθαίνουμε, τα μαθήματα έχουν να κάνουν πρώτα απ' όλα με την πειθαρχία, το σεβασμό και την συνείδηση γενικότερα οδικής ασφάλειας του πώς συμπεριφέρεται αυτόν τον μωρό των 5 χρονών όταν ξεκινά το σχολείο. Γι' αυτό και βλέπεις στην Ιαπωνία ότι δύσκολα θα δεις παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, ακριβώς διότι αποκτούν από τα πρώτα χρόνια που αρχίζει ο άνθρωπος να αντιλαμβάνεται αυτόν ακριβώς το κομμάτι της οδικής συνείδησης. Εμείς στην Κύπρο πρέπει πρώτα απ' όλα κανένας πατέρας που κάθεται δίπλα το παιδί του, είτε να καπνίζει, είτε να μιλά στο κινητό, είτε για χιλόγους να μην βάλει την ζώνη ασφάλειας μπροστά στο παιδί του. Τα παιδιά πρέπει να βλέπουν ακριβώς τους μεγαλύτερους να τηρούν αυστηρά τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Στο σημείο αυτό όμως δεν μπορώ να παραβλέψω να μην πω και γενικότερα ένα σχήμα οξύμορων το οποίο υπάρχει στην κοινωνία μας, όπου πρέπει και πάλι να ισορροπήσουμε όλοι και να βρούμε το μέτρο. Γι' αυτό είπα ότι και η κοινωνία πρέπει να βοηθήσει.
Πάντως η αστυνομία από την πλευρά της, όπως γνωρίζουμε, κάνει προσπάθειες και γίνονται διαλέξεις από την νηπιακή ηλικία και στο δημοτικό σχολείο και αργότερα στο γυμνάσιο και στο λύκειο γίνονται διαλέξεις για απόκτηση ειδικής συνείδησης.
Κύριε Κωνσταντίνου, είναι γνωστό ότι εδώ πολύ κοντά απέναντι σας είναι το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής. Αυτόν το πάρκο έχετε υπόψη σας ότι μόνο μέσα στο 2024 το επισκέφθηκαν 6.000 περίπου μαθητές. Αυτόν το πάρκο το επισκέφθηκαν 6.000 μαθητές. Έτυχε 600 και πλέον επισκέψεων από διάφορα οργανωμένα σύνολα και επίσης η αστυνομία μέσα στο 24 μέχρι σήμερα που μιλούμε έχει κάνει περίπου 360 εκστρατείες διαφώτισης αλλά και εκστρατείες στους δρόμους, είτε την μια εβδομάδα είναι για το κινητό, είτε την άλλη εβδομάδα είναι για το αλκοόλ, είτε την άλλη εβδομάδα είναι για ζώνη ασφαλείας κλπ. Πέραν αυτών, όπως πολύ σωστά έχετε πει, έχει γίνει ένας πάρα πολύ σημαντικός αριθμός επισκέψεων του ανάλογου κλιμακίου οδικής ασφάλειας σε σχολικές μονάδες. Πάρα πολλές τέτοιες επισκέψεις.
Σχολεία, στρατόπεδα.
Και σε στρατόπεδα, όπως πάρα πολύ σωστά έχετε πει. Αυτά όλα πρέπει να εντατικοποιηθούν και η αστυνομία δεν θα επαναπαυθεί. Απλά επανέρχομαι σε αυτό που ήθελα να σας πω προηγουμένως.
Πρέπει να αλλάξουμε κουλτούρα, κύριε Υπουργέ. Όλοι
ναι.
μας.
Κύριε Κωνσταντίνου, όταν αναφερθήκατε στο τετραπλό θανατηφόρο του Γενάρη της πρωτοχρονιάς, επειδή εγώ έτυχε να διοριστώ υπουργός λίγες μέρες μετά, 10 μέρες μετά, ήταν πολύ πρόσφατο εκείνον το θλιβερόν τραγικό γεγονός και με την ανάληψη των καθηκόντων μου, ακριβώς εξεκίνησα την προσπάθεια που ξεκινώ και τώρα για αυστηροποίηση των ποινών. Ακριβώς είμαστε σε μια παρόμοια περίπτωση, όπως και τώρα είχε συμβεί η άλλη τραγωδία με τα τρία παιδιά στο Φρέναρος και την Ελλαδίτισσαν φοιτήτρια στη Λευκοσία. Λοιπόν, όταν λοιπόν το Γενάρη έγινε το τετραπλό, αμέσως μετά από την ανάληψη των καθηκόντων, ξεκίνησα να επεξεργάζομαι αυστηροποίηση των ποινών.
Και τι σημαίνει αυστηροποίηση των ποινών?
Αυστηροποίηση των
ποινών
σημαίνει να αυξηθούν τα προστήματα για τα διάφορα κατ' ειδικότητα και κατά κατηγορία αδικήματα, είτε είναι η ζώνη ασφαλείας, είτε είναι το κόκκινο φανάρι, είναι παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη, είτε είναι το αλκοόλ, είτε είναι τα ναρκωτικά, είτε είναι το κινητό τηλέφωνο, είτε είναι το να μην σταματάσει στη διασταύρωση ή στην διάβαση πεζών. Αύξηση των ποινών. Όταν έγινε η ετοιμασία αυτής της λεγόμενης πρότασης και οδηγήθηκε στο λεγόμενο Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας προτού προχωρήσει στο Υπουργικό και στη Βουλή αυστηροποίηση, τον Μάρτιο του 24 μας πρόλαβα σαν Υπουργείο ομαδικά μια σωριδών κατάθεση προτάσεων νόμου από βουλευτές με βάση τις οποίες ζητούσαν. Πρώτον, αν θυμάστε, ήταν και τότε που ήταν και τα προστήματα με τις κάμερες φωτοεπισήμανσης, όπου είχε αυξηθεί στην διάβαση πεζών το πρόστιμο από 85 σε 300. Όχι μόνο για τις φωτοελεγχόμενες διασταυρωσίες είχε τότε αυξηθεί, αλλά ήταν για όλες τις διαβάσεις πεζών ανά το Παγκύπριο. Επίσης, είχε τεθεί και πρόταση η παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη και είσοδος μέσα στη διασταύρωση λόγω των θανατηφόρων να επέφερε πρόστιμο 500 ευρώ. Λοιπόν, και ήρθε τότε η Βουλή με διάφορες προτάσεις, οι οποίες συζητούνται και μέχρι πρότινο σε συζητούντο και αφορούσε πρώτον την πληρωμή του προστίμου με μηνιαίες δόσεις.
Μάλιστα.
Δεύτερον, την αύξηση των βαθμών ποινής από 12 σε 20 και εσύ ως προσφάτως καταλήξαμε στα 16 που θα ισχύουν από του χρόνου. Υπάρχει πρόταση η οποία προβλέπει ποσοστών μείωσης ως έκπτωση, ποσοστιαία έκπτωση της τάξης του 20-50% εάν πληρώσεις πιο νωρίς πριν την εξάντληση του χρόνου αποπληρωμής του εξώδικου. Και υπάρχει και πρόταση το εξώδικο από 30 μέρες να πληρώνεται σε 90 ή σε 120 μέρες. Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά τα μέτρα ουσιαστικά διαλύουν τον αποτρεπτικό και παραδειγματικό χαρακτήρα των αυξημένων ποινών που η πολιτεία ήθελε να βάλει σε μια προσπάθεια αναχέτησης αυτού του φαινομένου της παραβίασης του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Τώρα που έγινε δυστυχώς το τριπλόν στο Φρέναρος και το άλλο σοβαρό θανατηφόρο, πάλι είμαστε αναγκασμένοι να έρθουμε με την αυστηροποίηση των ποινών, γιατί η κοινωνία αυτό ζητά.
Μάλιστα.
Άρα η κοινωνία πρέπει να βρούμε το μέτρο σαν κοινωνία και να πούμε θέλουμε να αυστηροποίηση των ποινών ή θα επικαλούμαστε όποτε αυστηροποιούνται οι ποινές την ακρίβεια και ότι το πρόστιμο είναι ο μισός μου μισθός και ότι δεν τα βγάζω πέρα και είναι αδύνατο να πληρώσω τον το πρόστιμο και άρα κύριοι ελαχιστοποιήστε τα πρόστιμα. Άρα πρέπει να αποφασίσουμε.
Άρα πρέπει
τι
να αποκτήσουμε όλη οδική συνείδηση και να οδηγούμε σωστά όταν καθόμαστε στο τιμόνι.
Ακριβώς και να μην κρίνεται η οδική συνείδηση πλέον είτε από τον τρόπο να αποπληρωμής ενός προστίμου είτε από το οποιοδήποτε άλλον ήθελε συμβεί.
Οι κάμερες έχουν συμβάλει στην πρόληψη των τροχαίων δυστυχημάτων, κύριε Υπουργέ?
100% αυτό είναι αντίλεκτο, έχοντας υπόψη ότι σε όλες τις φωτοελεγχόμενες ουσιαστικά διασταυρώσεις τα ατυχήματα έχουν ελαχιστοποιηθεί, αλλά αυτό το οποίο παρατηρείται είναι και η ελαχιστοποίηση των παραβάσεων στις φωτοελεγχόμενες διασταυρώσεις σε σημαντικότατων ποσοστών, όχι κατ' έτος πλέον, αλλά αναμήναν. Δηλαδή άρχισε ο οδηγός και συνειδητοποιεί ότι πρέπει να σταματήσει αρκετά πριν από την πρώτη άσπρη γραμμή. Όπως επίσης αντιλαμβάνεται ότι με το που θα δει το πορτοκαλί δεν θα προσπαθήσει να αυξήσει ταχύτητα προκειμένου να περάσει τη διασταύρωση, αλλά άμεσα ότι πρέπει να σταματήσει.
Να πάμε και στο άλλο μεγάλο θέμα που είναι η βία στα γήπεδα. Σήμερα έχουμε τον ντέρπι της Λευκωσίας σε πλήρη κινητοποίηση αστυνομία για αντιμετώπιση τυχών επεισοδίων. Πού βρίσκεται το θέμα, οι διαβουλεύσεις που κάνετε και με την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου και το θέμα της κάρτας φιλάθλου?
Ευχαριστώ για την ερώτηση, κύριε Κωνσταντίνο. Όσον αφορά τα δύο νομοσχέδια που ως γνωστόν τη χάνουν επεξεργασίας, το ένα αφορά τη βία στα γήπεδα και το άλλο τους συνδέσμους φιλάθλων, βρίσκονται για νομοτεχνικό έλεγχο στην νομική υπηρεσία και εντός του Δεκέμβρη ή την πρώτη εβδομάδα, το πρώτο δεκαήμερο του Γενάρη, ευελπιστώ ότι η νομοθεσία για το θέμα της βίας στα γήπεδα θα οδηγηθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο και στη συνέχεια στη Βουλή για ψήφιση, αφού ουσιαστικά έχει τελειώσει και το κομμάτι της διαβούλευσης, αλλά και το κομμάτι του νομοτεχνικού ελέγχου είναι στο πολύ τελικό στάδιο και ευελπιστώ τις επόμενες, όπως είπα, 2-3 εβδομάδες να οδηγηθεί στο Υπουργικό και κατόπιν στη Βουλή. Οπότε προχωρά αυτό το θέμα, όπως επίσης προχωρά και ο νομοτεχνικός ελέγχος του συνδέσμου, του κομματιού για τους συνδέσμους φιλάθλων, που θέλουμε επιτέλους αυτοί οι σύνδεσμοι φιλάθλων να μπουν κάτω από την επίσημη ομπρέλα ενός εκάστου σωματείου, εάν βέβαια το ποδοσφαιρικό σωματείο ή η εταιρεία επιθυμούν να έχουν έναν τέτοιο σύνδεσμο. Δεν μπορούμε πλέον να δεχτούμε συνδέσμους φιλάθλων οι οποίοι χρησιμοποιούν χρώματα, σύμβολα και όχι μόνο μιας ομάδας, και εφόσον γίνουν κάποια επεισόδια, η ομάδα, το σωματείο, η εταιρεία να επικαλείται ότι ούτε μία σχέση έχουμε με αυτά τα άτομα. Πρέπει και αυτόν το κομμάτι να θεσμοθετηθεί. Εάν δεν θέλουν σωματεία και ποδοσφαιρικές εταιρείες να έχουν σχέση με αυτά τα άτομα, η θέση της πολιτείας είναι ότι δεν πρέπει να τους επιτρέπουν σε κατάσταση ομαδοποίησης να χρησιμοποιούν τα σύμβολα, τα χρώματα, τις σημαίες του σωματείου τους. Και θα πρέπει αυτά τα άτομα να μένουν μακριά. Στο κομμάτι της κάρτας φιλάθλου. Η κάρτα φιλάθλου, έχω πει επανειλημμένως, ότι είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο, το οποίο μέχρι σήμερα δυστυχώς δεν απέδωσε αυτά τα οποία ανέμενε ο Κύπριος φιλάθλος, ο οποίος επισκέπτεται τα γήπεδα για να παρακολουθήσει το δημοφιλέστερο άθλημα, δηλαδή το ποδόσφαιρο. Υπήρξαν κενά. Γλέφθηκε κάποτε για κατάργηση. Όχι, η πολιτεία δεν είναι υπέρ της κατάργησης, αλλά αντίθετα είναι υπέρ της συμπλήρωσης όλων εκείνων των κενών τα οποία έχουν εμφανιστεί μέχρι σήμερα, προκειμένου να έχει απτά και πραγματικά αποτελέσματα.
Θα παραμείνει η κάρτα φιλάθλου.
Θα παραμείνει, θα συμπληρωθεί και η κάρτα φιλάθλου, μετά από μια πολύ πρόσφατη συνάντηση που είχαμε τον πρόεδρο του ΚΟΑ, με διαβεβαίωσε ότι μέχρι τα μέσα ή το αργότερο τέλος του Γενάρη εγκαθίσταται το νέο λογισμικό σύστημα του ΚΟΑ, το οποίο θα ενωθεί με όλα τα στάδια, ώστε να μπορεί να γίνει η κατάλληλη ταυτοποίηση του όποιου παραβάτη ή του όποιου ήθελε να δημιουργήσει οποιοδήποτε πρόβλημα στο γήπεδο. Το λογισμικό αυτό είναι έτοιμο. Έχει ήδη γίνει συνάντηση με την Επίτροπο Προσωπικών Δεδομένων, με τον ΚΟΑ, και έχει εγκριθεί αυτόν τον λογισμικό. Ακολουθεί μια συνάντηση, όπως έχω πληροφορηθεί από τον πρόεδρο του ΚΟΑ, τις επόμενες μέρες με τον Υφυπουργό Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, ο οποίος θα συμπληρώσει κάποια τελευταία πολυτεχνικά μικρά θέματα τα οποία υπολείπονται, και περί το τέλος του Γενάρη θα γίνει η διασύνδεση με τα γήπεδα. Εδώ όμως, κύριε Κωνσταντίνο, πρέπει να προσθέσουμε το εξής. Εφόσον εφαρμοστεί αυτόν τον λογισμικό, θα είναι απαραίτητο πλέον να επικαιροποιηθεί και αυτή καθ' αυτή η κάρτα φιλάθλου, δηλαδή αυτή την οποία κρατούμε σήμερα και η οποία ουσιαστικά έχει λήξει, απλά χρησιμοποιείται προσωρινά, θα καταργηθεί. Θα πρέπει να εκδοθεί από τον κάθε ενδιαφερόμενο μια νέα κάρτα φιλάθλου, η οποία θα είναι πολύ πιο επικαιροποιημένη. Δεν θα παρουσιάζει τα κενά που παρουσιάζει η παρούσα, όπου κάποιες φορές κάποιος θα μπορούσε να βάλει διαφορετική φωτογραφία από αυτόν καθ' αυτόν των πραγματικών νόμιμων κάτοχων της κάρτας.
Άρα διατηρείται αυτή η οποία έχουμε τώρα ως φιλάθλη.
Θα καταργηθεί αυτό.
Θα καταργηθεί πότε θα καταργηθεί?
Θα καταργηθεί περί το τέλος του Γενάρη.
Μάλιστα.
Και θα δοθούν οδηγίες από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού για το πώς θα εκδοθεί νέα επικαιροποιημένη κάρτα, η οποία, επαναλαμβάνω, θα είναι συμβατή με το λογισμικό του ΚΟΑ και τα σχετικά συστήματα που έχουν. Μάλιστα. Τα γήπεδα της πρώτης κατηγορίας. Σε αυτόν το κομμάτι όμως θα χρειαστεί, γιατί επαναλαμβάνω, η βία δεν αντιμετωπίζεται μόνο από τον ΚΟΑ και την αστυνομία. Είναι συλλογική προσπάθεια. Για τη σωστή εφαρμογή της κάρτας όπως την έχω περιγράψει, θα απαιτηθεί και η συνδρομή των σωματείων και των εταιριών ποδοσφαίρου. Για ποιο λόγο? Διότι η κάρτα αυτή θα χρησιμοποιείται κατά την είσοδο του φιλάθλου στο γήπεδο και θα πρέπει να γίνεται ο απαραίτητος έλεγχος από τον επιτηρητή, ο οποίος αυστηρά ομιλούντας θα πρέπει να συνοδεύει τους φιλάθλους στη σωστή τους θέση, η οποία θα είναι αριθμημένη. Μάλιστα. Άρα πρέπει να γίνεται αφενός σωστός σωματικός έλεγχος από τους επιτηρητές, πρέπει οι επιτηρητές να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι προκειμένου να κάνουν ταυτοποίηση του ατόμου που κατέχει την κάρτα σε σχέση με το εισιτήριό του, και πρέπει επίσης ο φύλαθλος να κάθεται στη συγκεκριμένη σειρά και στο συγκεκριμένο αριθμό θέσης που θα υποδεικνύεται με βάση το εισιτήριο και την κάρτα του. Καταλαβαίνετε ότι και οι επιτηρητές πρέπει επιτέλους να τύχουν κατάλληλης όσον το δυνατόν εκπαίδευσης από τα σωματεία και από τις αθλητικές, τις ποδοσφαιρικές εταιρείες, για να μπορούν να αντεπεξέλθουν σε αυτόν το προηγμένο πλέον σύστημα της νέας και μοντέρνας κάρτας φιλάθλου. Άρα και δημόσια κάνω μια έκκληση στα σωματεία και τις ποδοσφαιρικές εταιρείες από τώρα να ετοιμαστούν, προκειμένου οι επιτηρητές να μην είναι μόνο κατάλληλα εκπαιδευμένοι, αλλά να είναι και αρκετοί σε αριθμόν, ώστε να μπορούν να εξυπηρετήσουν το φύλαθλο κόσμο.
Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Να πάμε στο θέμα των κεντρικών φυλακών. Είναι υπερπλήρης. Προσπαθείτε να κατασκευάσετε νέες κτηριακές εγκαταστάσεις. Τι γίνεται, προχωρούν οι κτηριακές εγκαταστάσεις?
Κύριε Κωνσταντίνου, είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω ότι έχουν ήδη προγραμματιστεί τα εγκαίνια της νέας κεντρικής κλειστής φυλακής, της δεύτερης κλειστής φυλακής, για τις 17 του μήνα, εγκαίνια τα οποία θα γίνουν από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Χριστοδουλίδη. Το έχω πει ξανά ότι αυτές οι δύο οι χρονιές, του 23 και του 24, είναι χρονιές επαναστατικών αλλαγών των φυλακών μας, οι οποίες αλλαγές δεν έχουν γίνει από το 1897, όταν οικοδομήθηκε το παλιό και γνωστό υφιστάμενο μέχρι τώρα κτίριο της πρώτης κλειστής φυλακής. Αυτές οι επαναστατικές αλλαγές άπτονται όλων των επιπέδων και ειδικότερα κτηριακές εγκαταστάσεις. Όπως σας έχω πει, δημιουργείται μια νέα κλειστή φυλακή, εγκαινιάζεται σε 10 μέρες, χωρητικότητας 240 περίπου υποδίκων και καταδίκων. Έχει ήδη γίνει η νέα ανοιχτή φυλακή με μια χωρητικότητα της τάξης των 50 καταδίκων, οι οποίοι παραμένουν στην ανοιχτή φυλακή εφόσον έτσι επιτρέπεται από τους σχετικούς κανονισμούς, και ουσιαστικά είναι άτομα τα οποία επίκειται ουσιαστικά η απόλυσή τους. Όπως επίσης έχει μπει σε λειτουργία και το νέο ΚΕΑΚ, το νέο κτίριο στο οποίο υπάρχουν κατάδικοι που έχουν την ευχαίρεια να μπαινοβγαίνουν εργαζόμενοι και πάλι στα τελευταία στάδια της παρουσίας τους στις φυλακές. Πέραν από τις κτηριακές εγκαταστάσεις και αυτές τις επαναστατικές αλλαγές που έχουν γίνει, προχωρούμε στο κομμάτι της στελέχωσης των φυλακών. Ήδη έχουν προσληφθεί φέτος 72 νέοι δεσμοφύλακες και έχουμε προκηρύξει θέσεις για άλλους περίπου 80 για το έτος 2025. Την ίδια ώρα προχωρούμε και στην λειτουργία, αξιοποίηση και επικαιροποίηση όλου του τεχνολογικού εξοπλισμού που αφορά τις κεντρικές φυλακές, είτε αυτόν είναι οι κάμερες ασφαλείας στο παλιό το κτίριο και στο καινούριο κτίριο, είτε είναι επίσης το κομμάτι της απενεργοποίησης, το σύστημα απενεργοποίησης των κινητών, το οποίο, επαναλαμβάνω, θα είναι εντός του 25 έτοιμο και ευελπιστώ ότι θα είναι προς το τέλος του πρώτου εξαμήνου του 25 αυτό το σύστημα, το οποίο πολλοί έχουν χαρακτηρίσει ως ανέκδοτο. Ναι, μπορεί να υπήρχε μία απογοήτευση, γιατί το προηγούμενο σύστημα είχε αποτύχει, το παλιό σύστημα που είχαν φέρει οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Εμείς έχουμε εγκύψει σε αυτό το θέμα, το οποίο είναι σοβαρό, και ευελπιστώ, επαναλαμβάνω, ότι θα επιληθεί το πρώτο εξάμηνο του 25. Τέλος, έχουμε επιφέρει σημαντικές αλλαγές στο όλο νομοθετικό πλαίσιο των φυλακών. Οι κεντρικές φυλακές προχώρησαν κατόπιν οδηγιών του Υπουργείου στη σύνταξη ενός νέου πρωτοκόλλου, με βάση το οποίο θεσμοθετείται πλέον ο τρόπος εξόδου του οποιοδήποτε υπόδικου ή κατάδικου από τις φυλακές για οποιοδήποτε λόγο. Είτε πρόκειται για ιατρικούς λόγους, είτε έχει πλέον θεσμοθετηθεί πρωτόκολλο που με κάθε λεπτομέρεια θεσμοθετεί και προνοεί το πώς θα γίνονται αυτές οι εξόδοι.
Να μην λέμε πάντα τα κακά για την αστυνομία, να πούμε και για τα καλά, ότι φαίνεται των τελευταίων καιρών, όπως βλέπουμε, να έχει πολλές επιτυχίες σε ό,τι αφορά τα ναρκωτικά, κύριε Υπουργέ.
Ναι, έχετε απόλυτο δίκαιο. Οι επιτυχίες της αστυνομίας φέτος, ειδικά το 24, είναι σημαντικότατες και πολύ σωστά το τονίζετε αυτό το πράγμα και σας ευχαριστώ, κύριε Κωνσταντίνου. Έχει ήδη σήμερα δημοσιευθεί σε καθημερινή εφημερίδα ότι υπάρχει ανέβρεση σημαντικών ποσοτήτων ναρκωτικών το 2024. Αναφέρομαστε σε περίπου 785 κιλά, που είναι ένας αριθμός, μια ποσότητα ρεκόρ. Δεν έχει ξαναυπάρξει τέτοια σημαντική ποσότητα ανέβρεσης ναρκωτικών.
Τον τελευταίο μήνα είχε πολλές επιτυχίες.
Και τον τελευταίο μήνα. Να σημειώσω ότι απλά έτσι για να καταλάβει περίπου ο κόσμος τι γίνεται, το 23 δεν είχαμε ξεπεράσει τα 600 κιλά. Άρα υπάρχει μια σημαντικότατη αύξηση που αγγίζει περίπου το 20-25%. Αυτό οφείλεται στην πολύ καλύτερη λειτουργία της ΙΚΑΝ σε συνδυασμό με την σχετική πληροφόρηση που λαμβάνει τόσο από εσωτερικές όσο και εξωτερικές πηγές. Και όταν λέω εξωτερικές πηγές, αναφέρομαι σε υπηρεσίες ξένων χωρών, ξένων κρατών, με τις οποίες υπάρχει μια αγαστή συνεργασία στο κομμάτι αυτό. Θα ήθελα επίσης με την ευκαιρία αυτή να υπενθυμίσω το γεγονός ότι επί υπουργείας μου έχει θεσμοθετηθεί και έχει γίνει μια συμφωνία με την ελληνική κυβέρνηση. Έχουν συσταθεί δύο ομάδες ανώτερων αξιωματικών στην ελληνική αστυνομία και στην κυπριακή αστυνομία. Βρίσκονται σε συνεχή και τολμώ να πω και καθημερινή επαφή, όπου ανταλλάζουν πληροφορίες, ειδικά για θέματα οργανωμένου εγκλήματος, τρομοκρατίας και ναρκωτικών. Εάν στο κομμάτι αυτό προσθέσουμε και όλη την άλλη πληροφόρηση που έρχεται από ξένες υπηρεσίες της Μέσης Ανατολής και όχι μόνον, καταλαβαίνετε πλέον ότι το σύστημα πληροφοριών είναι πολύ ευρύ, εξού και υπάρχουν αυτές οι επιτυχίες. Υπάρχει ένα θέμα ότι το τελευταίο διάστημα οι έμποροι ναρκωτικών, προκειμένου να αποφεύγουν τον κίνδυνο, μεταφέρουν πολύ μεγαλύτερες ποσότητες ναρκωτικών, πολύ πιο αραιά από ό,τι πριν. Δηλαδή, αντί να μεταφέρουν 10 κιλά κάθε μία εβδομάδα, προτιμούν ένα μήνα να μεταφέρουν π.χ. 100 κιλά. Οπότε το γεγονός αυτών της αύξησης και των ποσοτήτων σε κάποιο βαθμό οφείλεται στην αλλαγή της μεθόδου μεταφοράς που επιλέγουν κάθε τόσο οι έμποροι να κάνουν. Με βάση το γεγονός αυτό, ναι, και θέλω και δημόσια να συγχαρώ την ΙΚΑΝ, γιατί αυτό πρέπει να λέγεται.
Παρά την υποστελέχωση που υπάρχει και στην ΙΚΑΝ και σε άλλες υπηρεσίες της αστυνομίας. Και τι κάνετε προς την πλευρά αυτή για να σταματήσει πλέον η υποστελέχωση, να προσλάβετε κόσμο?
Κύριε Κωνσταντίνου, το έχω πει, η υποστελέχωση είναι ένα θέμα σχετικό. Καταρχήν, ναι, σαν θέμα αρχής, λέμε ότι φέτος, το 24 και το 25, μέχρι τέλος του 25, θα εισέλθει στην αστυνομική δυναμική προ ένας αριθμός της τάξης των 800 περίπου νέων αστυνομικών. Το έχω πει και άλλες φορές, ότι η στελέχωση είναι ένα σχετικό θέμα, αφού με βάση έρευνα που κάναμε στο Υπουργείο και έχουμε συγκρίνει τις αποκλειστικά υπηρεσίες που ασχολείται η αστυνομική δυναμική προ με αντίστοιχες άλλων χωρών, γιατί οι αστυνομίες σε όλες τις χώρες δεν υπάγονται οι ανάλογες υπηρεσίες. Π.χ. η λιμενική αστυνομία στην Κύπρο είναι κάτω από την αστυνομία. Το λιμενικό σώμα στην Ελλάδα είναι κάτω από ξεχωριστών υπουργείων. Παρά τα αυτά, εμείς βρήκαμε τις υπηρεσίες κάτω από τις οποίες εργάζεται η αστυνομική δυναμική Κύπρου. Τις συγκρίναμε με άλλες αντίστοιχες αστυνομικές υπηρεσίες και βρήκαμε ότι δεν υπολείπεται η Κύπρος σε στελέχωση σε τόσο σημαντικό βαθμό όσον παρουσιάζεται προς τα έξω. Και τολμώ να πω ότι η Κύπρος είναι σε ένα σημαντικό, βαθμό ικανοποιητικά στελεχωμένη.
Αυτό τα που θέλουμε είναι. Τα προβλήματα που υπάρχουν
θα τα δούμε.
Λόγω και των προαγωγών.
Αυτό το οποίο τώρα γίνεται προσπάθεια είναι πρώτον, ναι, επαναλαμβάνω, είναι να μπουν νέοι αστυνομικοί στο αστυνομικό σώμα Κύπρου και δεύτερον, η νέα ηγεσία να επεξεργαστεί από την αρχή το όλο οργανόγραμμα, την όλη δομή της αστυνομίας. Στο κομμάτι αυτό θα είναι πάρα πολύ υποβοηθητικό το να γίνουν οι ανάλογες αναπροσαρμογές, αλλά και οι ανάλογες προαγωγές από την τελευταία βαθμίδα μέχρι την ανώτερη βαθμίδα, αφού αυτές έχουν καθυστερήσει πάρα πολύ λόγω των γνωστών παλιών γεγονότων, όπου προαγωγές των βοηθών αρχηγών είχαν ακυρωθεί από τα διοικητικά δικαστήρια, με αποτέλεσμα έκτοτε να μην μπορεί να προχωρήσει η συγκεκριμένη αναβάθμιση προαγωγή των κατώτερων αστυνομικών.
Προχωράει η διαδικασία τώρα?
Τον Ιούλιο-Αύγουστον, κατόπιν της απόφασης του εφετείου, οριστικά έληξε η δικαστική διαδικασία και ναι, προχωρά και είμαστε στο τελικό πλέον στάδιο, όπου θα γίνουν οι νέοι διορισμοί των βοηθών αρχηγών. Αυτό αναμένεται να γίνει τις αμέσως επόμενες μέρες, τις αμέσως επόμενες 2-3 εβδομάδες. Το γεγονός αυτό θα επιτρέψει τη δημιουργία των λεγόμενων συμβουλίων κρίσεως και συμβουλίων, τα οποία θα μπουν στην διαδικασία του ελέγχου, θα μπουν στη διαδικασία να προχωρήσουν και να κάνουν τις προαγωγές των κατώτερων αστιφυλάκων μέχρι τους ανώτερους αξιωματικούς.
Και αυτή η διαδικασία πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί για να γνωρίζουν και οι ίδιοι αστυνομικοί?
Κοιτάξτε, σίγουρα εντός του 25, έχοντας υπόψη ότι τις επόμενες εβδομάδες θα γίνει ο διορισμός των βοηθών αρχηγών πλέον της αστυνομίας, θα γίνουν τα ανάλογα συμβούλια, οι επιτροπές αξιολόγησης όπως λέγονται, οι οποίες θα ξεκινήσουν δουλειά από τα χαμηλά στρώματα της αστυνομίας και να φτάσουν στα ψηλά. Άρα όλα αυτά θα γίνουν μέσα στο 25, μέσα στα πλαίσια της όλης αναβάθμισης και αναδιάρθρωσης του αστυνομικού σώματος.
Καλύπτοντας και τις προαγωγές οι οποίες έπεσαν στα δικαστήρια?
Ναι, βεβαίως θα καλυφθούν όλες οι προαγωγές από την αρχή. Όσες τυχόν όμως ενδεχόμενα κάποιες υποθέσεις να εκκρεμούν ακόμη ενώπιον των δικαστηρίων, ναι, και να μην έχουμε ακυρωτική απόφαση, αλλά να έχουμε μια απόφαση όπου ο αιτητής θα δικαιωθεί και θα έπρεπε να προαχθεί εις βάρος κάποιου άλλου ο οποίος είχε προαχθεί προηγουμένως. Mm. Όλα αυτά είναι κάτω από το μικροσκόπιο μας, μελετώνται. Αυτό που έχω όμως να δηλώσω άλλη μια φορά είναι ότι οι προαγωγές στον βαθμό των βοηθών αρχηγών θα γίνουν με βάση την νομολογία. Και το είπα ξανά ότι είμαι τυχερός, γιατί κύριε Κωνσταντίνο, έχουν μπροστά μου τρεις αποφάσεις διοικητικού δικαστηρίου που έφτασαν σε βαθμό δευτεροβάθμιων του εφετείου, που με καθοδηγούν ως υπουργών το πώς πρέπει να λάβουμε επιτέλους τις αποφάσεις ώστε αξιοκρατικά και δίκαια να γίνουν οι νέες προαγωγές. Οι δικαστικές αυτές αποφάσεις λένε το που έσφαλε η πολιτεία όταν έκανε τις προαγωγές το προηγούμενο διάστημα και ποια κριτήρια με λεπτομέρεια έπρεπε να λάβει υπόψη της η πολιτεία ή όποιος αξιωματούχος έκανε τις προαγωγές, προκειμένου οι προαγωγές να γίνονται αξιοκρατικά, μάλιστα, και δίκαια. Αυτά θα ακολουθηθούν κατά γράμμα.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ. Να πάμε και στη μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης, η οποία ξεκίνησε. Πώς προχωρά?
Και στη δικαιοσύνη θα τολμούσα να πω ότι αυτές οι δύο χρονιές είναι επαναστατικές. Η μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης ξεκίνησε το 2023. Είχαμε εν πρώτης, όπως είναι γνωστό, το διαχωρισμό του ανώτατου δικαστηρίου σε ανώτατων δικαστήριων και ανώτατων συνταγματικών δικαστήριων. Είχαμε στην συνέχεια την εφαρμογή του νέου κώδικα πολιτικής δικονομίας. Πολιτική δικονομία είναι ακριβώς ο κώδικας εκείνος ο οποίος προνοεί το πώς διεξάγονται οι διαδικασίες σε έναν πολιτικό αστικό δικαστήριο, που επίσης ήταν μια επαναστατική αλλαγή, αφού ο τελευταίος κώδικας πολιτικής δικονομίας ήταν αυτός που εφαρμόζονταν επί Αγγλοκρατίας με κάποιες μικρές τροποποιήσεις. Άρα το Σεπτέμβριο ξεκίνησε και η εφαρμογή του νέου κώδικα πολιτικής δικονομίας. Την ίδια ώρα είναι γνωστό ότι ξεκίνησε να εφαρμόζεται το iJustice, το οποίο είναι μια περιορισμένη ηλεκτρονική πλέον εφαρμογή, η οποία αφορά ουσιαστικά την ηλεκτρονική καταχώρηση δικογράφων. Υπήρξε μια αστοχία, η οποία είναι γνωστή στο κομμάτι του iJustice, η οποία από ό,τι ξέρω προχωράει η διαδικασία προκειμένου να ξεπεραστεί αυτό το πρόβλημα, ώστε να έχουμε πλέον μια πλήρη ηλεκτρονική δικαιοσύνη. Στο κομμάτι της μεταρρύθμισης είναι επίσης αξιόλογο να πω ότι μόλις πριν μία εβδομάδα, στην τελευταία συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε έναν άλλο κομμάτι που ήταν μέσα στο όλο πλαίσιο της μεταρρύθμισης, η ηλεκτρονική ηχογράφηση των πρακτικών που τηρούνται στα δικαστήρια, πρακτικά τα οποία καμιά φορά ετύχαν να στο παρελθόν επειδή ήταν χειρόγραφα γραμμένα κάποιων αμφισβητήσεων από τους εμπλεκόμενους φορείς. Οπότε η νομοθεσία αυτή προβλέπει πλέον, γιατί έχει οδηγηθεί στη Βουλή για ψήφιση, την ηλεκτρονική ηχογράφηση, όπου σε περίπτωση που ταυτόχρονης ηχογράφησης με τα χειρόγραφα πρακτικά θα υπερισχύει η ηλεκτρονική ηχογράφηση, που όπως ξέρετε δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Την ίδια ώρα προχωρούν πάρα πολλά νομοσχέδια μέσα στα πλαίσια της μεταρρύθμισης. Έναν τέτοιον είναι της διαμεσολάβησης, ένα νομοσχέδιο το οποίο είναι πάρα πολύ επαναστατικό, αφού προβλέπει υποχρεωτική διαμεσολάβηση σε αστικές διαφορές κάτω των 10.000 ευρώ, κύριε Κωνσταντίνου. Αυτό σημαίνει ότι οποιοδήποτε πολίτης έχει μια διαφορά με έναν άλλο καθαρά ιδιωτικού δικαίου κάτω από 10.000, θα υποχρεούται προηγουμένως να πάει σε διαμεσολάβηση, που είναι ένας εναλλακτικός τρόπος επίλυσης διαφοράς. Προτού πάσει στο δικαστήριο, θα πρέπει προχρεωτικά να πας εκεί. Την ίδια ώρα είναι γνωστό ότι προχωρούμε τον εξυγχρονισμό της νομικής υπηρεσίας, τον εξυγχρονισμό της ελεκτικής υπηρεσίας, αλλά και πάρα πολύ βασικό να πούμε ότι έχουμε ξεπεράσει κατά πολύ τους στόχους οι οποίοι έχουν τεθεί σε σχέση με τις καθυστερημένες υποθέσεις μέχρι το 2018. Ο στόχος προέβλεπε να εκδικαστούν καθυστερημένες υποθέσεις 20% μέχρι τον Ιούνιο του 2024 και 40% μέχρι τον Ιούνιο του 2026. Ήδη αυτή τη στιγμή που μιλούμε είμαστε στο 57%, γιατί έχουμε υπερκαλύψει και το στόχο του 2026. Η μεταρρύθμιση προχωρά με πολύ γοργουρισμούς και ευελπιστώ ότι σύντομα θα ολοκληρωθεί όπως έχει σχεδιαστεί.
Έχουμε ακόμα 2,5 περίπου λεπτά να αναφερθούμε στις δράσεις τις οποίες κάνει το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε ό,τι αφορά δύο θέματα. Το ένα για την προστασία των παιδιών που έπεσαν θύματα κακοποίησης, αλλά και τις δράσεις για αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών.
Λοιπόν, σε σχέση με τους ανήλικους, πρώτα απ' όλα ήθελα να πω ότι είναι ένα θέμα το οποίο τόσο το Υπουργείο αλλά και εμένα προσωπικά αντιμετωπίζεται με μια πάρα πολύ ιδιαίτερη ευαισθησία. Και είναι ένα από τα αδικήματα η σεξουαλική παραβατικότητα, τα σεξουαλικά εγκλήματα κατά ανηλίκων, που μαζί με τα ναρκωτικά πρέπει να τύχουν ενός ιδιαίτερου αυστηρού πλέον χειρισμού. Οι φυλακές γεμίζουν με άτομα τα οποία πλέον παρουσιάζουν αυτήν την ιδιαίτερη μορφή παραβατικότητας, της σεξουαλικής παραβατικότητας εναντίον ανηλίκων. Άρχισε το Υπουργείο μετά από δικές μου οδηγίες και επεξεργαζόμαστε και εδώ αυστηροποίηση των ποινών σε σχέση με αυτά τα αδικήματα, κύριε Κωνσταντίνου, και ενδεχόμενα,
έχουμε 30 δευτερόλεπτα, κύριε.
Και ενδεχόμενα να υπάρξει μια τέτοια αυστηροποίηση ποινών και με κάποιες ποινές που τολμώ να πω ίσως θα συζητηθούν από την κοινωνία. Προβαίνουμε, είναι ένα θλιβερό φαινόμενο αυτό το πράγμα εναντίον των ανηλίκων, και εμείς προβαίνουμε σε όλα εκείνα τα διαβήματα τα οποία θα δώσουν μια ιδιαίτερη προστασία πλέον στους ανήλικους και θα σταματήσει αυτό το σχετικό πρόβλημα το οποίο υπάρχει. Εκκρεμή και σχετικών νομοσχέδιων βρίσκεται στην νομική υπηρεσία για ανενομισμένων νομοτεχνικών έλεγχων, όπου προβλέπεται η διεύρεση αρμοδιοτήτων και εποπτείας όσων καταδικάζονται για σεξουαλικά αδικήματα κατά ανηλίκων. Θα είναι πάρα πολύ αυστηρή επιτήρηση και παρακολούθηση τους πλέον.
Κύριε Υπουργέ, ευχαριστούμε. Έχει ολοκληρωθεί η πρώτη ώρα της εκπομπής σε αυτό το σημείο. Θα πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα δελτίο ειδήσεων και γύρω στη 1 και 15 θα επανέλθουμε και θα μπορείτε οι ακροατές να υποβάλλετε τα ερωτήματά σας στον κύριο Υπουργό καλώντας τον αριθμό 7777000. Αγαπητοί ακροατές, καλό μεσημέρι και πάλι. Επιστροφή στη συζήτησή μας στο στούντιο με τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Μάριο Χαρτσότη. Κύριε Υπουργέ, είναι η ώρα των ακροατών. Θα πάμε να ανοίξουμε τις τηλεφωνικές γραμμές. Οι ακροατές μπορείτε να καλέσετε στον αριθμό 7777001 και πάμε να ακούσουμε τον πρώτο ακροατή ή ακροάτρια. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Το όνομα σας και το ερώτημα σας, παρακαλώ.
Ναι, Γιάννης Παπαϊωάννου.
Ναι. Κύριε Παπαϊωάννου, παρακαλώ.
Τους βοηθούς αρχηγούς θα διορίσει ο Υπουργός Δικαιοσύνης μετά από πρόταση του αρχηγού αστυνομίας, από ό,τι γνωρίζω. Ο υπουργός και ο αρχηγός έχουν λάβει γραπτές ονομαστικές καταγγελίες για ποινικά και πειθαρχικά παραπτώματα αξιωματικών της αστυνομίας, συμπεριλαμβανομένου και ατόμων που διεκδικούν θέσεις βοηθού αρχηγού. Ο υπουργός και ο αρχηγός δεν έχουν ανταποκριθεί στις συγκεκριμένες καταγγελίες και ζητώ από τον υπουργό να εξηγήσει τον λόγο. Απλώς να σημειώσω εδώ ότι με τη μεγαλύτερη ευκολία για ίσονος σημασίας αδικήματα τιμωρήθηκαν υπαξιωματικός και αστυνομικός. Ευχαριστώ.
Σας ευχαριστώ πολύ. Να ακούσουμε και τον επόμενο ακροατή και θα σας απαντήσει ο κύριος υπουργός. Παρακαλώ, καλό μεσημέρι. Το όνομά σας και το ερώτημα σας.
Ναι, χαίρετε.
Παρακαλώ, το όνομά σας.
Γιώργος Ιωάννου.
Ναι, κύριε Ιωάννου, σας ακούμε.
Κύριε υπουργέ, πρέπει να ενημερωθεί ο κόσμος για την ασφάλεια του. Διότι εδώ στην Κύπρο υπάρχει ο Δούριος Ήππος και η Πέμπτη Φάλαγγα, οι οποίοι αδρούν εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας, εναντίον της πατρίδας μας. Πρώτον, είναι οι γνωστοί αραπάδες, είναι η Μίτση, η οποία κυκλοφορεί μέσω των φιλότουρκων, οι οποίοι καταγράφουν τα πάντα μέσα στις νευραλικές υπηρεσίες της Δημοκρατίας. Υπάρχουν οι Σύριοι, υπάρχουν οι Πακιστανοί, υπάρχουν οι τελιβεράδες που βαστούν τις μοτορούες και καταγράφουν τα πάντα και διούν πληροφορίες στην ΜΗΤ. Πρέπει να δράσετε, πρέπει να γίνουν συλλήψεις για εσχάτη προδοσία. Ευχαριστώ.
Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ, παρακαλώ.
Κύριε Παπα Ιωάννου, πρώτα απ' όλα σας χαιρετώ. Καλό μεσημέρι. Έχω άποψη για τα θέματα τα οποία έχετε θίξει και αν δεν απατώμε έχετε κάνει και κάποιες σχετικές γραπτές παραστάσεις για αυτό το θέμα προς
ναι, το
Υπουργείο,
έχει αναφέρει, το έχει
αν είμαι σωστός. Λοιπόν, έχετε υπόψη σας ότι όπως έχω πει και προηγουμένως, ο ορισμός των βοηθών αρχηγών αστυνομίας θα γίνει με αυστηρά νομολογιακά κριτήρια, όπως έχουν καθοριστεί από τις γνωστές αποφάσεις, τις οποίες είναι θερμή παράκληση. Αν έχετε και την καλοσύνη, μπορείτε να τις μελετήσετε, ότου που εκεί πραγματικά θα διαπιστώσετε ότι τα διοικητικά δικαστήρια και το διοικητικό εφετείο έχει καθορίσει αυστηρά τα κριτήρια που πρέπει να ακολουθούνται και τα οποία ενδεχόμενα να μην είχαν ακολουθηθεί τις προηγούμενες προαγωγές, εξού και αυτές είχαν ακυρωθεί από τα διοικητικά δικαστήρια. Επειδή αναφέρεστε σε κάποιες πειθαρχικές διαδικασίες εναντίον συγκεκριμένων αξιωματικών, χωρίς να αναφέρεστε σε οτιδήποτε και πολύ καλά κάμνετε, θα γνωρίζετε και εσείς πάρα πολύ καλά ότι οι διαδικασίες αυτές λαμβάνονται υπόψη στο στάδιο των προαγωγών, εάν και εφόσον υπάρχουν καταδίκες. Εάν εκκρεμεί οτιδήποτε, υπάρχει το γνωστό τεκμήριο της αθωότητας και αυτόν επουδενή, ακόμα και νομολογιακά, δεν μπορεί να αποτελεί κριτήριο για την προαγωγή ή όχι κάποιο από τη στιγμή που αυτός τεκμέρεται ότι είναι αθώος μέχρι να καταδικαστεί. Οποιασδήποτε τυχόν υφιστάμενες καταδίκες κάποιων ατόμων, βεβαίως και θα ληφθούν υπόψη εις το στάδιο της προαγωγής τους. Αλλά επαναλαμβάνω, εκκρεμούσες διαδικασίες δεν είναι δυνατόν να ληφθούν υπόψη εις το στάδιο της προαγωγής. Αν και εφόσον μελλοντικά ήθελε να υπάρξουν καταδίκες και ήθελε να προηγηθεί φυσικά μια προαγωγή και πάλι όπως εσείς γνωρίζετε ο κανονισμός προβλέπει το τι μπορεί να γίνει εάν και εφόσον υπάρξει μια τέτοια καταδίκη σε περίπτωση πειθαρχικής δίωξης.
Πάμε και στον κύριο Ιωάννου.
Σε σχέση με τον κύριο Ιωάννου, ευχαριστώ για την σημείωση του κυρίου Ιωάννου. Ο κύριος Ιωάννου να είναι σίγουρος ότι οι υπηρεσίες του κράτους γνωρίζουν, παρακολουθούν, επικαιροποιούν και είναι πάντοτε σε ετοιμότητα να αντιμετωπίσουν τέτοια φαινόμενα είτε κατασκόπων, είτε τρομοκρατών, είτε πληροφοριοδότ ξένων υπηρεσιών σε σχέση με συμφέροντα που άπτονται της ασφάλειας, της κρατικής ασφάλειας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Κύριε Ιωάννου, τα παρακολουθούμε στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό και στο κομμάτι αυτών τη χάνουμε και συνδρομής όχι μόνο από ευρωπαϊκά και διεθνή φόρα, αλλά και από άλλες υπηρεσίες με τις οποίες έχουμε μια στενότατη πλέον συνεργασία, ακόμα και με τις υπηρεσίες του FBI οφείλουμε να ομολογήσουμε.
Ευχαριστούμε πολύ κύριε Υπουργέ. Να πάμε να ακούσουμε και τους επόμενους ακροατές που βρίσκονται στην τηλεφωνική γραμμή. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, σας ακούμε. Το όνομά σας παρακαλώ.
Γεωργίου.
Ναι κύριε Γεωργίου, σας ακούμε το ερώτημά σας.
Ναι κύριε Υπουργέ, δεν είναι καμία αιχμή εναντίον σας. Είσαστε νέος υπουργός και έτσι δεν φέρετε καμία ευθύνη. Προσπαθείτε να παρακολουθούμε. Λοιπόν, δεν μπορεί στην Κύπρο σε αυτό το μικρό νησί, το μοιρασμένο, να εξαφανίσουμε 82 είδη πουλιών ενδημικών και εισαγόμενων και η αστυνομία να είναι απόν. Δεύτερον, τις ώρες εχμής, κύριε Υπουργέ, η αστυνομία είναι απόν. Παρασκευή, Κλείου, φεύγουν όλοι. Εδώ στη Μαλούντα υπάρχει η αφετηρία των λεωφορείων και εκεί έβαλαν τεράστιους προβολείς και δεν μπορείς χωρίς να στραβωθείς να κινηθείς. Θα γίνουν δυστυχήματα. Από τη στιγμή που οι προαγωγές της αστυνομίας είναι κομματικές, είναι πλήρης αποτυχία. Η κυρία Λαμπριανίδου είπε ότι μετά το δυστύχημα τους τρεις νεαρούς στην επαρχία Ναμουχόστου, ελεύθερες περιοχές, είπε ότι οι πρώοι της κουβέντα να μπουν αυξήσεις στις αυξηθούν οι ποινές. Μα δεν είναι έτσι που λειτουργεί η αστυνομία. Κάνετε επιτήρηση στους δρόμους, ελέγχετε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ. Είμαι σύντομο.
Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε και τον επόμενο ακροατή. Παρακαλώ, καλό μεσημέρι.
Γεια σας. Γεια σας.
Ναι, παρακαλώ, το όνομά σας και το ερώτημά σας.
Νίκος από Πάφο.
Ναι,
εγώ
κύριε
Νίκο. Εγώ είμαι επαγγελματίας οδηγός. Όταν βαστώ το λεωφορείο και πάω στον κύριο δρόμο, σε πετάσσονται κάτι νεαροί με τα σκούτερ, με τα ποδήλατα. Εχθές έτυχε μου, έβασαν το ποδήλατο στη μέση του δρόμου να τον περιμένω εγώ το λεωφορείο για να δικαιώσει το τηλεφώνημα του και να τον έχω να πιάσει αριστερή μπάντα και να βγάζει το χέρι του για να με χειροδοτεί και να βλέπουν ο κόσμος. Σαν τον τους ανθρώπους δεν έχει κάποια νομοθεσία να μην κυκλοφορούν στους δρόμους.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ακούσουμε ακόμα ένα ακροατή που βρίσκεται στην τηλεφωνική γραμμή για να μην περιμένει. Παρακαλώ, καλό μεσημέρι.
Ναι, καλό μεσημέρι.
Το όνομά σας παρακαλώ και το ερώτημά σας.
Τάκης.
Ναι, κύριε Τάκη, σε ακούμε.
Το ερώτημα μου είναι για την οδική ασφάλεια.
Παρακαλώ.
Άκουσα με προσοχή των κύριων υπουργών με το να συνεχώς να επιβάλλουμε προστήματα. Είδαμε, αφού τα αύξησε η θανάτη Πολυνίσκου, επιβάλλουμε προστήματα συνεχώς. Δεν είναι λύση αυτή. Πρέπει να υπάρχει συνείδηση, να κάνουμε φιλμάκια, να κάνουμε οτιδήποτε διαφημίσεις. Αφού συνεχώς, άμα κινεί τίποτε, αύξησε το προστήμο. Μα δεν είναι λύση αυτή. Αφού με αυτόν τον τρόπο βλέπουμε...
Μάλιστα. Κατανοητό το ερώτημά σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τάκη. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ.
Ναι, το πρώτο ερώτημα ήταν ένα πολύ σύνθετο ερώτημα, αναφερόντας σε πολλά και διάφορα θέματα. Αναφερόταν στο κομμάτι των προαγωγών, αν είναι κομματικές δεν είναι λύση. Το ίδιο έχουμε να απαντήσει, κύριε Κωνσταντίνο, ότι οι προαγωγές στο κομμάτι των βοηθών αρχηγών, αλλά και όχι μόνο, πλέον θα γίνονται με αυστηρά κριτήρια, όπως έχει καθορίσει το δικαστήριο και η νομολογία, προκειμένου να αποφεύγονται όλα αυτά τα δυσάρεστα, το να ακυρώνουν δικαστήριο κάποιες προαγωγές και μετά η αστυνομία να μένει ακέφαλη. Και επαναλαμβάνω, αυτή τη στιγμή είμαστε τυχεροί, γιατί έχουμε τούτα τα κριτήρια πλέον καθορισμένα από το δικαστήριο, τα οποία πρέπει να ακολουθούμε κατά γράμμα και εγώ προσωπικά, αλλά και η αστυνομία, θα ακολουθήσουμε κατά γράμμα. Όσον αφορά τη Μαλούντα, αναφέρεται σε κάτι προβολής ο ακροατής. Δεν έχω υπόψη μου αν εννοεί.
Σταθμού λεωφορείων από την κατάσταση.
Ναι, δεν ξέρω αυτή η προβολής ποιο αρμοδιότητα είναι. Είναι της τοπικής αρχής, είναι του σταθμού των λεωφορείων, είναι της αστυνομίας. Παρά τα αυτά, αν είναι της αστυνομίας οι προβολής που έχουν τεθεί, θα φροντίσω να δώσω οδηγίες ώστε ο φωτισμός να είναι τέτοιος που να μην προκαλεί οποιαδήποτε προβλήματα.
Από ό,τι αντιλήφθηκα, κύριε Υπουργέ, είναι του σταθμού οι προβολείς για τα λεωφορεία τα οποία είναι σταματημένα εκεί.
Και εγώ έτσι αναμένω ότι είναι. Παρά τα αυτά, επαναλαμβάνω, αν κύριε Κωνσταντίνο είναι ένα θέμα το οποίο αφορά αρμοδιότητα της αστυνομίας, είναι το απλούστερο και γιατί να μην ικανοποιήσουμε αυτό το αίτημα του ανθρώπου, αν η αστυνομία όντως με αυτούς τους προβολείς προκαλεί οποιοδήποτε πρόβλημα. Τα άλλα θέματα περί πουλιών, ώρες αιχμής κλπ. Τα οποία έχουν τεθεί είναι θέματα τα οποία σίγουρα η αστυνομία επιλαμβάνεται στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. Ο κύριος Νίκος είχε αναφερθεί ότι είναι οδηγός λεωφορείου. Μάλιστα και τη χάνει κάποιων εμποδίων στην άνετη κυκλοφορία του λεωφορείου του, είτε από σκουτεράκια είτε από ποδήλατα. Τι να πω, κύριε Νίκο, είναι μόνο θέμα αστυνομίας του το πράγμα, είναι αυτό το οποίο έχουμε πει προηγουμένως και συζητήσαμε, είναι θέμα οδικής συνείδησης, συμπεριφοράς αλλά και ανατροφής. Έναν παιδί το οποίο χειροδικεί με τούτον τον τρόπο εναντίον ενός επαγγελματία οδηγού λεωφορείου που κάνει τη δουλειά του, δεν είναι μόνο οδική συνείδηση, είναι και θέμα ανατροφής, τρόπου συμπεριφοράς και του πώς έχει μεγαλώσει αυτό το παιδί μέσα από την οικογένεια του με όλον τον σεβασμό. Ερχόμενος τώρα στο άλλο ερώτημα του κυρίου Τάκη, του τι κάνουμε, πολύ σωστά η αύξηση των ποινών, η αυστηροποίηση δεν είναι πανάκια, κύριε Τάκη, και συμφωνώ μαζί σας. Παρά τα αυτά, φάνηκε όμως ότι οποτεδήποτε έχουν αυξηθεί τα πρόστιμα, ναι, πέραν της όποιας τυχόν αντίδρασης του κόσμου, υπάρχει και έναν καλύτερο αποτέλεσμα στο κομμάτι γενικότερα των ατυχημάτων. Η αστυνομία, παρά τα αυτά και πολύ σωστά έχετε πει, προβαίνει σε πάρα πολλές ενέργειες πέραν της αστυνόμευσης, κάποιες από τις οποίες είναι εκστρατείες διαφώτισης και αστυνόμευση σοβαρών τροχαίων αδικημάτων. Κάμνει διαλέξεις διαφώτισης των μαθητών στο πάρκο της κυκλοφοριακής αγωγής. Κάμνει συνεχείς διαλέξεις από την κοινοτική αστυνόμευση σε σχολικές μονάδες. Κάμνει εκδηλώσεις, διαλέξεις. Έχει τα λεγόμενα βιωματικά εργαστήρια σε οργανωμένα σύνολα. Έχει βιωματικά εργαστήρια όπου τοποθετούνται γυαλιά προσομοίωσης μέθης και ναρκωτικών, διαδραστικά προγράμματα με προσομοιωτή οδήγηση στο Πανεπιστήμιο Φρέτερικ. Κάμνει πάρα πολλά, κάμνει έκδοση και παραδίδει πάρα πολύ διαφωτιστικών υλικών. Λειτουργεί πρόγραμμα εκπαίδευση, κάμνει συνεχείς διαλέξεις στην Εθνική Φρουρά. Στο σημείο αυτό πρέπει να συγχάρω τον κύριο Πέτρο Κωνσταντίνο, ο οποίος πάρα πολλές φορές είναι ο άνθρωπος ο οποίος επίσης φροντίζει αυτές τις διαλέξεις και πολλές άλλες εκδηλώσεις στην Εθνική Φρουρά, δείχνοντας την ιδιαίτερη ευαισθησία του σε αυτόν το θέμα. Λειτουργεί πρόγραμμα εκπαίδευσης μοτοσυκλετιστών. Άρα τότε όλα, κύριε Τάκη, γίνονται, αλλά το έχω πει ξανά, θα εντατικοποιηθούν, γιατί ναι, σαν αστυνομία πρέπει να κάνουμε όλα όσα μπορούμε στον καλύτερο δυνατό βαθμό, και ήθελα να σας ευχαριστήσω για την παρέμβασή σας.
Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Να πάμε στους επόμενους ακροατές. Παρακαλώ, καλό μεσημέρι. Το όνομά σας και το ερώτημά σας, παρακαλώ.
Ναι.
Ναι, παρακαλώ. Το όνομά σας, παρακαλώ.
Έλενα Ματθαίου. Είναι εκπαιδεύτρια οδηγών.
Ναι, κυρία Ματθαίου, σας ακούμε.
Επειδή κυκλοφορούμε μέσα στους δρόμους συνεχώς, να πω στον κύριο Υπουργό ότι υπάρχουν πάρα πολλοί δρόμοι με τυφλά σημεία. Δεν γίνεται να υπάρχουν διασταυρώσεις πεζών οι οποίες να καλύπτονται είτε από στασμευμένα λεωφορεία, μιλώ για το δρόμο έξω από το Γενικό Νοσοκομείο. Δεν μπορείς να δεις την ώρα που πλησιάζεις αν υπάρχει πεζός ή όχι. Ή έχουν φυτεμένους σάμνους τεράστιους, τους οποίους
υπάρχουν εμπόδια να... δηλαδή, για να καταλάβει και ο Υπουργός.
Υπάρχουν εμπόδια τα οποία δεν επιτρέπουν την ορατότητα των οδηγών να δει εάν υπάρχει πεζός ή όχι. Πρέπει να λατσώσει πάρα πολύ. Λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα στους δρόμους. Δεν υπάρχουν γραμμές στο οδόστρωμα, το πρώτο. Καθόλου γραμμές σε πάρα πολλούς τόπους. Αν θέλετε να σας δώσω, να μιλήσω με τον Υπουργό, να σας δώσω συγκεκριμένες περιπτώσεις. Υπάρχουν φυτά.
Αναφορά αυτά που λέτε την Λευκωσία, να επικοινωνήσετε με την τροχέα Λευκωσίας και να δώσετε τα στοιχεία.
Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα, δυστυχώς. Πολύ πολύ πρόβλημα γενικά. Μιλούμε ότι εκτός από την εκπαίδευση, εμείς προσπαθούμε να μάθουμε και τους οδηγούς τι κάνει το κάθε όργανο μέσα στο αυτοκίνητο. Και τούτο είναι μια σωστή η πρόταση για να, ας πούμε, τούτους που πιάνουν με ταχύτητα, που τους πιάνουν με πολλούς βαθμούς, να κάνουν ορισμένα μαθήματα, διότι όχι μαθήματα οδήγησης.
Μάλιστα.
Τα μαθήματα που μας έκανε παλιά εμάς η αστυνομία, που έδειχνε ότι έναν αυτοκίνητο, ας πούμε, έκανε έναν πολλά σοβαρό ατύχημα, αλλά αν εφορούσαν τη ζώνη του κάποιο δεν θα έπεθαινε. Έχει μάλιστα πάρα πολλά παραδείγματα τέτοια.
Αντιληπτό το ερώτημα σα και οι εισηγήσει σα πολύ καλέ. Να σα απαντήσει ο κύριο Υπουργό. Να ακούσουμε και το επόμενο ερώτημα, παρακαλώ, από τον επόμενο ακροατή, παρακαλώ.
Ναι, γεια σας.
Ναι, καλό μεσημέρι, το όνομά σας και το ερώτημά σας.
Ηλίας από την επαρχία Ναμοχώστου.
Ναι, κύριε Ηλία, σας ακούμε.
Ναι, εγώ θα πω στον κύριο Υπουργό με όλον τον σεβασμό ότι ο τρόπος που δουλεύουμε στην Κύπρο σαν αστυνομία είναι, δεν υπάρχει ούτε αστυνόμευσης, ούτε πρόληψης, καμία. Δηλαδή, υπάρχουν οι αστυνομικές σταθμοί οι οποίοι είναι γραφεία παραπώνων, τηλεφωνάς και τους λες ελιστέψαμε, δέραμε, χτυπήσαμε κλπ. Πρόληψης καμία. Πώς γίνεται πρόληψης? Όταν έναν περιπολικό περνά, πάει στον αστυνομικό σταθμό. Εγώ έχω ζήσει 30 χρόνια σε τουριστική περιοχή και είδα πράγματα και θαύματα. Το λοιπόν, λένε εδώ στέλνουν 40 έξτρα αστυνομικούς στην επαρχία Ναμοχώστου για παράδειγμα κατά την τουριστική σεζόν. Να κάνουν τι? Αντί που κάνονται δύο μέσα στο περιπολικό, κάθονται τέσσερις. Εγώ τους είδα κάπου είχε traffic jam, σταματήσαν τα αυτοκίνητα όλα γιατί, διότι κάποιοι μεθυσμένοι εγχωρεύκαμε στον δρόμο. Τι έγινε? Τέσσερα άτομα μέσα στο περιπολικό, η μία κοπέλα πίσω με τον αστυνομικό κρατούν το κινητό και βλέπουν φωτογραφίες μέσα στο κινητό και δεν κατεβαίνει ένας κάτω να πει ρε με σκέντα μου είναι γιατί στο μέσα είναι τροχέα και είναι απλή οδηγή. Περνούμε το traffic. Το λοιπόν, βλέπουμε πράγματα. Η οδός Μακαρίου και η νήσι Αβενιού είναι γεμάτη τροχέα. Και είναι το περιπολικό της αστυνομίας με τέσσερις αστυνομικούς. Γιατί δεν σταματά σε ένα σημείο και ως πήρε παιδιά. Εσείς οι δύο πιένετε επί ποδός προς τα πάνω, εμείς θα πάμε προς τα κάτω, να δεις ο κόσμος την αστυνομία να νιώσει ασφάλεια και να δει ότι ναι, έχουμε αστυνομία. Αυτό θα πει πρόληψης. Βλέπει να στυλώνουν μοτόρε, βλέπει να κυκλοφορούν στα πεζοδρόμια όπως την άλλη φορά, κίνες οι γουρούνες πως λένε κλπ. Βλέπω αυτοκίνητα, δεν έχουν φώτα καθόλου. Ένα φως μπροστά, τίποτε πίσω κλπ. Εγώ μπορώ να καταγγείλω 100 άτομα την ημέρα και τίποτα δεν γίνεται. Θέλουμε πρόληψη και αστυνόμευση. Να βγουν οι αστυνομικοί, όπως λένε στα αγγλικά, foot patrol, να βγουν έξω και να δουν τι γίνεται οι δύο μαζί. Όχι να περιμένω να τηλεφωνήσω εγώ και ώσπου να έρθει να φεύγω. Επομένως, ούτε πρόληψη γίνεται, ούτε αστυνόμευση γίνεται.
Μάλιστα, ευχαριστούμε. Πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε Ηλία, να σας απαντήσει ο κύριος Υπουργός.
Πρώτα απ' όλα, να απαντήσω στην κυρία Έλενα Μαθαίου που ασχολήθηκε με σχολή οδηγών. Ήθελα στην κυρία Έλενα, όπως σωστά έχετε επισημάνει και εσείς κύριε Κωνσταντίνου, εάν μιλά για συγκεκριμένα περιστατικά σε συγκεκριμένη περιοχή και οδούς να αποταθεί στην τροχέα. Όμως, την ίδια ώρα για να είμαστε δίκαιοι, οφείλουμε να ομολογήσουμε, κυρία Έλενα, ότι ούτε η αποκοπή κλαδιών δέντρων, ούτε καμιά φορά ο φωτισμός ή και η σήμανση είναι αποκλειστική αρμόδια της αρμοδιότητας αστυνομίας. Παρά τα αυτά, αρμόδια αστυνομία είναι ναι να δέχεται τέτοιες πληροφορίες ή η ίδια να επισημαίνει αυτά τα φαινόμενα και να δίνει οδηγία στην αρμόδια αρχή, η οποία να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες. Ως εκ τούτου, για οτιδήποτε τέτοιο θερμή παράκληση, να αποταθείτε στον πιο κοντινό σας αστυνομικό σταθμό ή στην τροχέα, να τα δώσετε και ευχαρίστως να προωθήσουμε τα αιτήματα τούτα για να γίνουν, διότι ναι, άπτονται τελικά της οδικής ασφάλειας και η σήμανση και τυχόν κλαδιά δέντρων ή ακόμα και οδικός φωτισμός όπου υπάρχουν, όπως είπετε, κάποια νεκρά σημεία.
Και επεσήμανε την περιοχή του Γενικού Νοσοκομείου.
Της Λευκωσίας.
Ναι, ναι.
Ωραία. Εντάξει, το σημειώνω και εγώ, κυρία Έλενα, παρά τα αυτά, αν έχετε κάποια πιο ειδικότερα σημεία, δηλαδή οδών αριθμών ή κάποια συμβολή δρόμου, μην διστάσετε να το κάνετε. Τώρα έρχομαι στον κύριο Ηλία. Κύριε Ηλία, ευχαριστώ για την παρέμβαση σας. Εγώ δεν συνηθίζω να μηδενίζω γενικότερα την αστυνομία και να λέω ότι ούτε πρόληψη υπάρχει, ούτε καταστολή, ούτε γίνονται οποιασδήποτε ενέργειες. Η αστυνομία μπορεί να έχει αστοχίες, μπορεί να έχει κάποια κενά, όμως επιτελεί στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό τα καθήκοντα της και μπορεί να τον επιτελέσει βεβαίως ακόμα καλύτερα. Όμως, να σας επισημάνω, μιαν και βρίσκεστε σε μια πολύ καθαρά τουριστική περιοχή, ότι ίσως είναι καλό να αρχίσουν οι καταστηματάρχες να κάνουν και κάποιες παραμβάσεις επιχειρηματίες κάτοικοι προς την αρμόδια πλέον δημοτική αρχή, αφού με βάση των νέων, νέων νόμων περί τοπικής αυτοδιοίκησης προβλέπεται η δημιουργία της λεγόμενης τουριστικής αστυνομίας, που μέχρι σήμερα καμία τοπική αυτοδιοίκηση, καμία αρχή δεν προχώρησε να τη δημιουργήσει, παρόλο που το Υπουργείο Δικαιοσύνης είναι δίπλα στις τοπικές αρχές και έχει πει ότι ανά πάσα στιγμή είναι έτοιμο να συνδράμει για τη δημιουργία της τουριστικής αστυνομίας. Μια τουριστική αστυνομία η οποία θα επιληφθεί πλείστον των προβλημάτων τα οποία έχετε θέσει, είτε αφορά την αστυνόμευση, είτε την παράνομη στάθμευση, είτε στους λεγόμενους κράχτες έξω από τα εστιατόρια, είτε το κάπνισμα, είτε και πολλά άλλα θέματα. Δεν είναι μόνο αρμόδια η αστυνομία για όλα τούτα, υπάρχουν και άλλες αρχές οι οποίες επιτέλους πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους, ώστε και η αστυνομία να απαυληθεί από κάποια τέτοια καθήκοντα και να επικεντρωθεί στα πολύ σοβαρότερα που έχει να επιτελέσει.
Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ, και τους ακροατές που υποβάλλαν τα ερωτήματά τους. Να πάμε να ακούσουμε και τους επόμενους ακροατές που βρίσκονται στην τηλεφωνική γραμμή. Παρακαλώ, καλό μεσημέρι. Το όνομά σας και το ερώτημά σας.
Ναι, γεια σας.
Ναι, παρακαλώ. Σας ακούμε, το όνομα σας.
Αντώνης.
Κύριε Αντώνη, σε ακούμε.
Ναι, θέλω να κάνω μια ερώτηση στον κύριο Υπουργό σχετικά με το θέμα της μετακίνησης πυράθλων, που η εύκολη λύα της αστυνομίας της προηγούμενης ηγεσίας και η πολιτική του Υπουργείου είναι η μετακίνηση οπαδών. Δηλαδή το 2024-2025 σε μια ευρωπαϊκή χώρα να μου στερεί το ίδιο μου το κράτος που πληρώνω για την ασφάλεια μου, να έχω ασφάλεια, να μου στερεί το δικαίωμα για 100-200 άτομα να μετακινηθώ από τη Λευκοσία στην Πάφο, από την Πάφο στη Παραλίμνη να δω ποδόσφαιρο. Δηλαδή είναι η εύκολη λύση η μη μετακίνηση οπαδών. Είναι, δηλαδή αν έχει λαθροθυρία θα κλείσουμε το κυνήγι για 10-20 άτομα να, πάρουμε το πρόβλημα, να λύσουμε το πρόβλημα.
Σας ευχαριστούμε.
Το όνομα του Θεού, 2.000 στερήμεσα μας, η κατοχή στερήμαση την ελεύθερη διακίνηση σε όλη την πατρίδα μας.
Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά. Να ακούσουμε και τον επόμενο ακροατή, παρακαλώ, καλό μεσημέρι. Το όνομά σας και το ερώτημά σας.
Καλημέρα σας.
Ναι, σας χαιρετούμε. Παρακαλώ.
Νεόφυτος είμαι.
Ναι, κύριε Νεόφυτε, σε ακούμε.
Θα ήθελα να ευχηθώ τον κύριο Υπουργό.
Σας ακούει.
Ναι, κύριε Νεόφυτε.
Και θα πάρει το μου που θα το δώσω στον αέρα. Το 99-10-58-37 και ένα πολύ 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 σοβαρό θέμα που βασανίζει και εμπλέκεται και η αστυνομία στο θέμα αυτών και έκανα καμπόβιρα λαθοστονίας, έκανα έτσι στον Γενικό Εισαγγελέα για Χουλή και συνέβη της Αθανασίας εντός σοβαρών το πρόβλημα μου που πρέπει αν είναι δυνατόν και αν εμπίπτει στην αρμοδιότητα να μου κλείσει ένα ραντεβού μαζί του για να τον δω να του δουλέψω τα θέματα.
Κύριε Νεόφυτε, έχει πάρει το τηλέφωνο σας, το κατέγραψε ο κύριος Υπουργός. Θα επικοινωνήσουν μαζί σας από το Υπουργείο, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ακούσουμε και τον επόμενο ακροατή. Περαστικά σας.
Ναι, καλημέρα.
Καλημέρα, σας ακούμε. Παρακαλώ, καλό μεσημέρι.
Ναι, θα ήθελα να ρωτήσω το Υπουργό για...
Ναι, σας ακούω, Υπουργό, το όνομά σας παρακαλώ.
Ανδρέας.
Ναι, κύριε Ανδρέα, σε ακούμε.
Ναι, παράδειγμα, πριν μια εβδομάδα έτυχε μου, μπροστά μου είχε φορτηγό πάνω στα φώτα και άναψε πράσινο. Κύλησε το φορτηγό και έσβησε το φορτηγό. Και εγώ έμεινα μέσα στη γραμμή, πίσω μου άλλο αυτοκίνητο. Το φορτηγό ξεκίνησε, έφυγε, κόκκινο και η κάμερα έπαιξε με. Φταίω.
Μάλιστα. Θα σας απαντήσει ο κύριος Υπουργός. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
Πρώτα απ' όλα να απαντήσουμε στον κύριο Αντώνη για τη μετακίνηση φιλάθλων και να πούμε στον κύριο Αντώνη κατηγορηματικά ότι η πολιτεία είναι υπέρ του να παρακολουθεί το σύνολο των φιλάθλων και όσοι επιθυμούν το δημοφιλέστερο άθλημα που είναι το ποδόσφαιρο. Την ίδια ώρα, κύριε Αντώνη, η πολιτεία πρέπει να διασφαλίζει την τάξη και ασφάλεια και απάνω απ' όλα την ασφάλεια της σωματικής ακεραιότητας και της περιουσίας των ατόμων. Εσείς να θυμάστε, αφού είσαστε φίλαθλος, κύριε Αντώνη, ότι ακόμα και πέρσι που εφαρμόζεται η μη μετακίνηση φιλάθλων, αλλά ακόμα και στο στάδιο της προετοιμασίας, έγιναν πάρα πολλά σοβαρά επεισόδια, εμπήκαν μέσα εκρηκτικοί μηχανισμοί, είχαμε στο ΑΕΛ Απόλλων και ίσχυε μετακίνηση των φιλάθλων, είχαμε τραυματισμούς αστυνομικών που εκόντεψαν αστυνομικού να ακροτηριαστεί το πόδι του. Συνεπώς, η πολιτεία φροντίζει πάνω απ' όλα για τη σωματική ακεραιότητα όλων εσάς που θέλετε να μπαίνετε στα γήπεδα και όχι να κινδυνεύετε, όπως είπετε, που τούτους τους 200, είτε αύριο νομιγέννητο να χάσουμε ένα μάτι ή να χάσουμε ακόμα και μια ζωή, όπως έγινε σε άλλα γήπεδα, ακόμα και στη γειτονική μας Αθήνα. Αυτό που προσπαθεί η πολιτεία είναι να λάβει κάποια μέτρα ώστε, επαναλαμβάνω, να επιστρέψει ο κόσμος στα γήπεδα με ασφάλεια. Με ποιον τρόπο είναι να επιστρέψει με ασφάλεια? Πρώτον, με το να θεσπιστούν τα δύο νομοσχέδια και να περάσουν από τη Βουλή, τα οποία η πολιτεία έχει προβλέψει και προχώρησε στη σύνταξή τους και τα προχωρά στη Βουλή πάρα πολύ σύντομα. Και δεύτερον, με τούτον που έχω πει, με το να θεσμοθετηθεί σωστά η κάρτα φιλάθλου, ώστε να ξέρει ο καθένας πού πάει, πού κάθεται, και όμοι γέννητο, οποιοδήποτε που τούτους τους 200, 100, 300 όσοι είναι παραβατικοί άνθρωποι, άμεσα να μπορούν να συλλαμβάνονται και να βγαίνουν έξω από το γήπεδο για να μπορείτε εσείς να παρακολουθήσετε με ασφάλεια. Εν νομίζω κανένας να θέλει να πηγαίνει στο γήπεδο με το μωρό του και να φοβάται ότι την ίδια ώρα να βγει έξω είτε τραυματισμένος, είτε με απώλεια, είτε θα βρει το αυτοκίνητο του γιατί εκάηκε, είτε οτιδήποτε άλλο. Άρα η πολιτεία δεν κάνει το πράγμα επειδή θέλει να μην μετακινούνται οι φιλάθλοι. Όχι. Μετακινούνται οι φιλάθλοι με τούτα τα προσωρινά μέτρα, προκειμένου να έχουμε το συντομότερο τούτα τα μέτρα τα οποία να δημιουργούν μια ασφαλή παρακολούθηση του δημοφιλέστερου αθλήματος που είναι το ποδόσφαιρο, προς όφελος όλων εσάς που θέλετε να το παρακολουθείτε με την πρώτη ευκαιρία. Σε σχέση τώρα με τον κύριο Ανδρέα. Κύριε Ανδρέα, σε σχέση τούτο το επεισόδιο που έχετε πει πάνω σε συγκεκριμένα φώτα τροχέας, που φαντάζομαι υπάρχει κάμερα φωτοεπισήμασης, όταν με το καλό θα έρθει το σχετικό εξόδημο πρόστιμο, έχετε το δικαίωμα να εκφέρετε την έστασή σας ότι δεν φταίτε, ώστε να εξεταστεί από την αρμόδια επιτροπή και να πάρθει τελική απόφαση που να σας κοινοποιηθεί. Μπορεί να έχετε δίκαιο, μπορεί να έχετε και άδικο, θα εξεταστεί τούτο από την αρμόδια επιτροπή.
Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ, να ακούσουμε ακόμα δύο ακροατές, παρακαλώ. Παρακαλώ, καλό μεσημέρι. Παρακαλώ, καλό μεσημέρι. Σας ακούμε. Ναι, παρακαλώ. Κάποιο πρόβλημα έχει με τις τηλεφωνικές γραμμές.
Καλό μεσημέρι.
Ναι, καλό μεσημέρι. Κλείστε τα ραδιόφωνα σας, παρακαλώ, για να μπορούμε να συνεννοηθούμε αν έχετε ανοιχτό το ραδιόφωνο σας. Μάλιστα, σας ακούμε, παρακαλώ.
Ο Ανδρέας ο Κυριαζής, είμαι από Αγδί μου.
Ναι, κύριε Κυριαζή, σας ακούμε.
Έναν τουρκοκυπριακό χωριό εδώ και 43 χρόνια έκτισε ένα σπίτι με αυτοστέγαση. Και έχω πρόβλημα με το πέρασμα μου. Το πέρασμα το οποίο είναι 3 μέτρα, πόσο είναι, και είναι και 15 μέτρα έναν ανήφορο και πιάνω σπίτι μου. Έφτιαξα το σπίτι το...
Ναι, αυτό είναι θέμα που άπτεται του Υπουργείου Εσωτερικού, δεν είναι θέμα...
Είναι τα τουρκοκυπριακά, κύριε Χατζημαναγή, αλλά...
Ο Πέτρος Κωνσταντίνου, είμαι καλός συνάδελφος ο Χατζημαναγής. Όμως αυτό το θέμα... άπτεται του Υπουργείου Εσωτερικών, πρέπει να αποταθείτε στο Υπουργείο Εσωτερικών.
Και του... Άκουσα τον Υπουργό Δικαιοσύνης, λέω μήπως και έβρω το
Υπουργείο. Όχι, ο Υπουργό Δικαιοσύνης δεν είναι θέμα δικών του, δεν μπορεί να σας απαντήσει επί τούτου.
Δεν μπορεί να μου απαντήσει.
Ναι, επί τούτου δεν μπορεί να σας απαντήσει. Οπότε θα είναι καλύτερα να αποταθείτε στο Υπουργείο Εσωτερικών. Παρακαλώ να ακούσουμε και τον επόμενο. Σας ευχαριστούμε, να ακούσουμε τον επόμενο ακροατή.
Ναι, γεια σας.
Ναι, καλό μεσημέρι. Το όνομά σας και το ερώτημά σας.
Ο Χρήστος είμαι, κύριε Κωνσταντίνου.
Ναι, Χρήστο.
Καλωσορίζω και τον Υπουργό. Να σας πω κάτι που είναι το παράπονο μου. Εδώ στο Τσέρι δημιουργήθηκε μια ανάπλαση του δρόμου. Να στον κύριο δρόμο. Έξω από το σπίτι μου, ακριβώς έξω από το σπίτι μου, υπάρχει διάβαση πεζό.
Μάλιστα.
Το λοιπόν, στο πεζοδρόμιο, δίπλα μου πονεί... από τα καταστήματα και πιο δα μπαίνουν πά στο πεζοδρόμιο τα αυτοκίνητα, διαπερνούν το πεζοδρόμιο μπροστά στη διάβαση πεζό, σας παρακαλώ, και φκένουν που είναι άλλη έξοδο πέραν του σπιτιού. Έκανα παράπονα στον αντιδήμαρχο, στον Δήμαρχο Λαγκατάνιας, στις υπηρεσίες δηλαδή, στην αστυνομία, στα δημόσια έργα, εντάξει, στον εργολάβοντο Κεδρής που έπιανε τον δρόμο τούτον και έκαμε ένα που έκαμε, έτσι τώρα 7-8 μήνες και δεν έκαναν τίποτε. Πραγματικά τίποτε. Πάω να βγω έξω από το σπίτι μου, διότι δεν έχω πάρκινγκ έξω από το σπίτι μου, είσαι εδώ και έξω στο σπίτι μου, είναι το πέρασμα μου. Και περνούν αυτοκίνητα, μοτόρες, πάω στα πεζοδρόμια.
Μάλιστα.
Πάω να διασταυρώσω, εκκινδύνεψα 100 φορές τώρα.
Τι οδός είναι εκεί, τι οδός είναι εκεί για να γνωρίζει ο κύριος Υπουργός να...
Είναι Στροβόλου σας παρακαλώ. Μάλιστα. Στροβόλου 65 το σπίτι μου.
Μάλιστα.
Δεν έκαναν τίποτε τις υπηρεσίες που ανάφερα, δεν έκαναν τίποτε ονομαστικός.
Μάλιστα.
Και κινδυνεύω καθημερινά να διασταυρώνω εγώ τη διάβαση πεζό, να με βρίζουν γίνοι που μπαίνουν και παρκάρουν στα πεζοδρόμια μπροστά στη διάβαση πεζό παρακαλώ.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε
κύριε Χρήστο. Ευχαριστούμε κύριε Χρήστο. Να είστε καλά. Θα δούμε το θέμα. Ο κύριος Υπουργός εδώ θα σας απαντήσει.
Και, κύριε Χρήστο, χάρηκα που σας άκουσα. Μην ανησυχείτε. Έχω σημειώσει τη διεύθυνση του συγκεκριμένου σημείου που έχετε αναφερθεί και στο βαθμό που αφορά την αστυνομία, την τροχέα. Εγώ θα δώσω άμεσα οδηγίες για να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα καταρχήν αστυνόμευσης και οποιαδήποτε παράβαση γίνεται στο συγκεκριμένο σημείο να μπορέσει να ελεγχθεί για να μην έχετε τούτα τα φαινόμενα από τώρα και στο εξής.
Μήπως επειδή γίνονται τα έργα και αποκόπηκαν δρόμοι.
Κύριε Κωνσταντίνου, πρέπει να ελέγξουμε. Ο κύριος Χρήστος ανέφερε Στροβόλου 65. Εγώ θα δω τι γίνεται στο συγκεκριμένο σημείο και επαναλαμβάνω, στο βαθμό που άπτεται των αρμοδιοτήτων της τροχέας της αστυνομίας, θα λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα. Πριν και πέρα, εάν είναι θέμα το οποίο άπτεται αρμοδιοτήτων είτε δημοσίων έργων είτε άλλων υπηρεσιών ή αρμοδίων αρχών και πάλι στο βαθμό που μπορώ εγώ να παρέμβω, θα το κάνω προκειμένου να επιληθούν τα προβλήματα τα οποία περιέγραψε. Εύχομαι να είναι προσωρινά όπως έχετε αναφέρει κύριε Κωνσταντίνου, επειδή διεξάγονται ενδεχόμενα εκεί κάποια οδικά έργα. Εάν όχι όμως, πρέπει το φαινόμενο τούτο που περιέγραψε ο κύριος Χρήστος να παταχθεί.
Πάντως, όπως είδαμε και στα ερωτήματα, απασχολεί πάρα πολύ τον κόσμο η οδική ασφάλεια.
Αυτό είναι ευχάριστο. Και από τη μια, αλλά την ίδια ώρα, αυτή η ανησυχία του κόσμου θέλω να μετακινηθεί στις νεότερες γενιές, στα νέα τα παιδιά, και στους μικρότερους και στους μεγαλύτερους. Όλη αυτή η ανησυχία, εάν μεταδοθεί και μεταλαμβαδευτεί από όλους μας, στα συγκεκριμένα άτομα, στους οδηγούς, στους πεζούς και όχι μόνο, είμαι σίγουρος ότι θα έχουμε πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Είναι δεδομένο και ότι είναι ευτυχές το γεγονός αυτής πράγματι της ευαισθησίας που επιδεικνύει η κοινή γνώμη ο κόσμος σε αυτόν το κομμάτι της οδικής συνείδησης, κύριε Κωνσταντίνου.
Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε. Εδώ ολοκληρώθηκε η εκπομπή γιατί ο κύριος Υπουργός έχει μια άλλη υποχρέωση σε λίγο. Ευχαριστούμε για την παρουσία σας κύριε Υπουργέ.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
Αγαπητοί ακροατές, σας ευχαριστούμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε και όλους εσάς που υποβάλλατε τα ερωτήματά σας. Από μένα τον Πέτρο Κωνσταντίνου, γεια σας και καλό Σαββατοκυριακό.